Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Qozog'iston rasmiylarini qoraqalpog'istonlik faollarni Toshkentga topshirmaslikka chaqirdi. Jazoni ijro etish departamenti Qarshidagi koloniyadan mahkum qochganini tasdiqladi. Fransiyaning Bakudagi elchixonasi oldida ozarbayjonlik ayollar aksiya o'tkazdi. Tehronda siyosiy mahkumlar va ajnabiylar saqlanayotgan qamoqxonada yong'in yuz berdi. Xitoy va Misr o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirishdi. Guardian: urush tufayli Rossiyadan yil oxirigacha 60 mingdan ziyod yahudiy chiqib ketishi mumkin. Rossiyada Ukrainaning Хочу жить saytiga to'siq qo'yildi. O'z jinoyatiga sherik qilmoqchi Rossiya qamoqdagi o'zbeklarni ham urushga yollamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana shu ayollar taqirlab, haqoratlab, bu sharmanda, bu shantaj degan haqoratli gaplar, misol uchun uyga borib bosim o'tkazishlar, bunday olib qaraganda odamni hayotdan to'ydiradi-da.
Bu ayol ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan yakkabog'lik 33 yoshli Mehriniso Keldiyorovadir. Mehriniso avgust oyi oxirlarida ozodlik orqali chiqish qilib, o'zining hayoti, aldovlar va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, 4 bolasi bilan uysiz qiynalib, ijarama-ijara sarson bo'layotgani haqida gapirib bergan edi. Turmushidagi yo'qchilik va qiyinchiliklar sabab u Rossiyaga ishlagani ketish taraddudida ekanligini ozodlikka so'zlab bergandi.
Men o'zi charchadim. Uni eshigiga, buni eshigiga o'sha najot istab yugurishdan men umuman charchadim. Shuning uchun o'zimizni yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerda najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga hatto 2 xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Oradan bir muddat vaqt o'tib, ozodlik Mehriniso holidan yana xabar oldi. Uning aytishicha, ozodlikka intervyu berish ortidan tuman hokimligi tomonidan bosimlar ostida qolgan.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumaningizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar, bunaqa ayollar bizda ko'p, bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Mehriniso iddaosicha tuman hokimligida undan muammolar hal bo'layapti qabilida intervyu olingan. Ish va uy bilan ta'minlash haqida qator va'dalar berilgan. Biroq bugunga kelib, Yakkabog' tuman hokimligi mutasaddilarining Mehrinisoga bergan va'dalarining birortasi bajarilmagan.
Hokimiyatga kelib ketishimni aytdi. Keyin bordim. Borganimda mana shu viloyatdan so'rayotganini, nima sababdan ozodlikka chiqqanimni so'rashdi. Keyin o'tgan yili dokumentlar topshirgan, topshirmaganimni so'radi. Haqiqatan ham topshirgan edim. Keyin Sayra Muhammadiyeva ish bilan ta'minlayman deb meni alladi. Men Rossiyaga ketmoqchi bo'lganim uchun ular chaqirib, Rossiyaga ketmasligimni va ish bilan ta'minlashini, o'shanga yarasha maosh tayinlab, meni ro'zg'orimni ta'minlab berishini va uy-joyga harakat qilib yordam qilishini aytishgandi. Lekin ular menga aldashdi. Hozir shungacha mana oktyabrdan degan, lekin oktyabrgacha bo'lgan voqea hech qanday natija bo'lgani yo'q. Bironta odam meni xoling nima deb so'ragani yo'q.
Yolg'izona hokimlik va'dalariga uchib Rossiyaga ham ketolmagani, biroq buniyasidan qaytganicha yo'qligini aytadi.
Bolalarim taqdirini ham hozirgi kunda o'ylab o'tiribman, xudo xolasa nasib bo'lsa, o'zimga kuch topsam, davolanib, o'zimga kelsam ozroq, baribir rasta ketish niyatim bor. Borib ishlab, o'zimni bolalarimga vatan qilish niyatim bor. Chunki bu yakkabog' deb qo'yibdi buni. Yakkabog'da hech qanaqa haqiqat yo'q. Mana shu necha yil bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa haqiqat ko'rmadim bu yerda. Tumanimizning hokimi ketsa, uni o'rniga qandaydir yaxshi insonlar kelsa, balkim o'zgarish bo'lar. Ungacha o'zgarishni bilmadim.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati faol yakkabog'lik bloger Ilmurod Odilga ko'ra, hokimlikning bu kabi yolg'on va'dalari birinchisi emas. Mehrniso adolatsizlik va mulozimlar va'dalariga aldangan minglab o'zbek ayollari timsolidir.
Tuman hokimligi Mehrnisoni chaqirib, tez vaqtlar ichida uy-joy berilishini hamda ish bilan ta'minlanishini va'da bergan edi. Men o'zim ham mana shu Mehrniso bilan gaplashib, muammolari hal bo'layotganligini menga ham bildirgan edi. Ming afsuski, bugungi kunda berilgan va'dalar yolg'onligi ma'lum bo'lib qoldi. Mehrniso tuman hokimligini bosimlari ostida munosabat bildirishga majbur bo'lganligini hamda tuman hokimligiga ishonib, bugungi kunda chet elga ham keta olmaganini ma'lum qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Mehrnisoning hayoti ijobiy tomonga o'zgarmadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana shu birgina Mehrniso misolida bir oddiy o'zbek ayolini bugungi hayoti tasvirlandi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqmagan minglab ayollarning muammolari hal bo'ladimi bugungi jamiyatda degan savol kundalang turibdi.
Mehrniso ishi bilan shug'ullanish, unga ko'mak berish va hatto hokimiyatga ishga joylashtirish va'dasini berganlardan biri tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Sayyora Muhammadiyevadir.
Kelgan va Mehrniso bilan yaqindan tanishdim. Faqat uy-joyga muhtoj, bir necha yildan buyon ijarada yashaydi. Uy-joyini haqiqatan muhtojligini bilib, bu yil o'rgandik va mana ehtiyojmand oilalar qatoriga mana shu kelgan va Mehrnisoni ham ishga kiritdik ro'yxatini. Mana shu yerda o'zida vaqtli bilan gaplashib, sizlar qatoriga kiritdik va ayollar daftarda turganligi sababli bugundan e'tiboran mana shu tuman hokimligida orastaboni statida faoliyat yuritishini taklif qildik. Mana shu ijtimoiy tarmoqda berilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, mehri haqiqatdan ham qiynalganligi sababli bergan, bundan buyog'iga biz nazoratimizda bo'ladi. Xudo xohlasa yakkabog' ayollarini barchasini tuman hokimi boshchiligida qo'llab-quvvatlaymiz. Hech qaysinisini nazoratdan chetda qoldirmaymiz.
Ozodlik yakkabog'lik Mehrniso atrofida bo'lgan voqealarga izoh so'rab, hokim o'rinbosari Sayyora Muhammadiyeva bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq Sayyora Muhammadiyeva telefonni ko'tarmadi. Prezident Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon mamlakatda kambag'allikni qisqartirish, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, xususan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash haqida ko'p gapirib kelinadi. Hukumat tomonidan bu borada bir qancha qaror va farmoyishlar ham chiqarilgan, dasturlar qabul qilingan. Mahallalarda maxsus davlat idoralari tuzilgan. Yordamga muhtojlarni ro'yxatga oluvchi temir, ayollar, yoshlar va boshqa daftarlar tuzilgan. Ammo bu harakatlar Mehrniso Keldiyorova va u kabi minglab ayollar ahvolini qay darajada osonlashtirdi savoli ochiqligicha qolmoqda.
Bolalarimiz o'quvsiz bo'lib qolyapti. Tugimiz shamol bo'lsa uchib qoladi, hech kim bizni so'ramaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu Zaporojye shahrida yashovchi Dmitriy va uning raketa hujumi oqibatida vayron bo'lgan mashinasi. Dmitriy mashinasiga Ukraina bayrog'ini ilarkan, Rossiyaning muttasil hujumlariga qaramay Ukraina taslim bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Если только Украина прекратит сопротивление,
agar Ukraina to'xtasa, bu portlashlar, qotilliklar davom etadi. Biz Rossiyaga taslim bo'lmaymiz. Rossiya terror davlat.
Это страна террорист.
Ukrainaga urushning 235-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Navbatdagi kun yana Dmitriy va uning hamshaharlari uchun Rossiya bombardimonlari ovozi bilan boshlandi. Rossiya qo'shinlarining navbatdagi zarbasidan shahardagi mashinalar to'xtash joyi butkul vayron bo'ldi. Mashinalarga va yaqin atrofdagi binolarga zarar yetgan. Dmitriy portlashlar 15 daqiqa davom etgani va shovqindan uyg'onib ketganini aytadi. U qo'shnilarining ko'p qavatli uy yerto'lalariga yashiringanini ta'kidladi. Dmitriy viloyat kasalxonasida shifokor bo'lib ishlaydi. U kasalxonada Rossiya bombardimonlari natijasida yaralangan o'nlab odamlarni davolaydi. Rasmiylarning aytishicha, Rossiya harbiylari Zaporojyega Eronda ishlab chiqarilgan kamikadze dronlar hamda S-300 raketalari bilan zarba bergan. Urushni o'rganish instituti kundalik hisobotida Rossiya Arash 2 kamikadze dronlarini sotib olish bo'yicha Eron bilan shartnoma imzolagan bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Ekspertlar qanotli raketalardan qolishmaydi deya ta'riflayotgan ushbu dronlar Ukraina urushida qo'llanilayotgan Shahed-136 droniga nisbatan ko'proq miqdorda portlovchi moddani ko'taradi va 2000 kilometrgacha masofaga ucha oladi. Ammo urushni o'rganish instituti ekspertlari Rossiya armiyasi ularni hozirda qo'llanilayotgan Shahed dronlardan ko'ra samaraliroq qo'llay olishiga shubha bildirishgan. Washington Post gazetasi ham AQSh bilan ittifoqdosh mamlakatlardan birining maxsus xizmatlari Eron Rossiyaga yer-yer toifasidagi qisqa masofaga uchadigan ballistik raketalarni yashirincha yetkazib berishga rozi bo'lganini aniqladi deb yozdi. Ushbu raketalar mos ravishda 300 va 700 kilometr masofadagi nishonlarni urishga qodir bo'lib, yetarlicha kuchli va aniq raketalar sanaladi. Shuningdek, Washington Post Eronning Rossiyaga Shahed-136 harbiy dronlardan yana berayotgani haqidagi ma'lumotni ham tasdiqlamoqda. Avgust oyi oxirlarida Washington Post nashri Rossiya Erondan jangovar uchuvchisiz uchqichlarni ilk partiyasini qabul qilib olgani haqida yozdi. Sentyabrda esa dronlar bilan Odessa shahri va viloyatiga zarbalar berilayotgani haqidagi ilk xabarlar paydo bo'ldi. 15 oktyabrda esa Zaporojye viloyati rahbari Aleksandr Staruh Zaporojye shahriga Shahed-136 kamikadze dronlari orqali 4 zarba berilganini bildirdi. Eronning o'zi esa hatto Ukraina tomoni urib tushirilgan Shahed dronlarini bo'laklarini namoyish etganiga qaramay, Rossiyaga jangovar dronlar yetkazib berayotganini qayta-qayta inkor qilmoqda. CNN xabariga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amr Abdullohiyon yakshanba kuni Portugaliya mudofa vaziri bilan telefon orqali suhbatlashganida Eron hech bir mamlakatga Ukraina urushida qo'llash mumkin bo'lgan qurol bermagan va bermaydi ham degan. Ukraina qo'shinlari Rossiyaning hujumlariga qaramay strategik ahamiyatga ega bo'lgan Baxmut shahrini ushlab turibdi. Biroq Donbassdagi vaziyat juda og'irligicha qolmoqda dedi prezident Vladimir Zelenskiy navbatdagi video murojaatida. U Rossiya raketalar va dronlar bilan Ukraina shaharlarini vayron qilishda va odamlarni o'ldirishda davom etayotganini xabar qildi. Ukraina qo'shinlari sharq va janub yo'nalishida minglab kilometr hududni qaytarib olgan bo'lsa-da, rasmiylar Kiyev agar qattiq qarshilikka duch kelsa, olg'a siljish sekinlashishi mumkinligini bildirdi. Hozirda Donetsk va Rossiya bilan chegaradosh Lugansk viloyatlarida shiddatli janglar ketmoqda. Rossiya kuchlari Slavyansk va Kramatorsk shaharlariga olib boradigan asosiy yo'lda joylashgan Baxmutni egallashga urinmoqda.
Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту.
Frontning turli hududlarida janglar davom etmoqda. Donetsk viloyati va Lugansk viloyatida vaziyat og'irligicha qolmoqda. Vaziyat ayniqsa Baxmut yo'nalishida murakkab. Biz o'z pozitsiyamizni ushlab turibmiz.
Okupanti відчували. У них немає перспектив.
Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya mudofa sanoati og'ir ahvolda bo'lib, sarflangan snaryadlar zaxirasini tez sur'atlarda to'ldirishga qurb yetmaydi. Zamonaviy o'q-dori yetishmovchiligi esa Rossiya armiyasining nishonlarga zarba berish salohiyatini cheklab qo'ygan. Zelenskiy fevral oyidan beri deyarli 65 ming rossiyalik askar halok bo'lganini aytdi. Moskva 21 sentyabrda urush boshlangandan beri 5937 nafar rus askari halok bo'lganini rasman ma'lum qilgan edi. Pentagon esa avgust oyida Rossiya 70 mingdan 80 minggacha harbiylarni yo'qotganini taxmin qilgan. Zelenskiy rus askarlariga oid yangi qurbonlar borasidagi raqamlarni e'lon qilar ekan, rossiyaliklarni urushmasdan asir tushishga chaqirdi.
Ну, а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне...
Bu jinoiy urushda ishtirok etishni istamagan, ammo urushga jo'natilgan Rossiya fuqarolariga kelsak, men sizga yana omon qolish imkoniyati haqida eslatib o'taman. Ukrainaga taslim bo'lganlarning barchasi o'z jonlarini saqlab qoladilar. Aksincha Rossiya armiyasida urushni davom ettiradiganlarda esa bunday imkoniyat bo'lmaydi.
Rossiya davlat agentliklari xabar berishicha, yakshanba kuni tongda Ukraina sharqidagi Kremlparast ayirmachilar nazorati ostidagi Donetsk shahar meriyasi raketalar hujumiga uchragan. Ayirmachi rasmiylarga ko'ra 4 kishi yaralangan. RIA Novosti axborot agentligiga ko'ra, Donetskdagi hokimiyat binosi raketa hujumiga tutilishi natijasida jiddiy zarar ko'rgan va buning uchun mahalliy ayirmachi hokimiyat Ukrainani ayblagan. RIA Novosti va mahalliy ommaviy axborot vositalari shuningdek hujum natijasida yaqin atrofda turgan 3 ta mashina ham yonib ketgani haqida xabar bermoqda.
Это будет направлено все осколки на экспертизу и будет уже в дальнейшем.
Barcha parchalar ekspertiza uchun yuboriladi. Keyin u qanday raketa ekanligi aniqlanadi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov organlari ushbu hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. Biz voqea joyini ko'zdan kechirmoqdamiz. Yetkazilgan zararni baholayapmiz va hozirda qurbonlar bor yo'qligini tekshirmoqdamiz.
So'nggi ma'lumotga ko'ra, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Kiyev hujum haqida izoh bermadi. Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachi rasmiylar avvalroq Ukrainani bosib olingan hududlardagi infratuzilma va turar joy binolariga ko'plab zarbalar berishdi. Bunda ko'pincha AQSh tomonidan yetkazib berilgan uzoq masofali HIMARS raketalaridan foydalanganlikda ayblagan edi. Rossiyaning Belgrad viloyatida yakshanba kuni ham havodan hujumga qarshi mudofaa tizimi ishga tushgani xabar qilindi. Rasmiylarga ko'ra, shahar uzra kamida 16 ta portlash sodir bo'lgan. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov o'qqa tutishlar natijasida 3 kishi yaralanganini ma'lum qildi. U voqea qayerda bo'lganini ochiqlamagan. Mulozimga ko'ra, o'q parchalaridan yaralangan 2 erkak kasalxonaga yotqizilgan. Bir kun avval Belgrad viloyatidagi harbiy bazaga uyushtirilgan hujumda tinch aholi vakillari o'lmagan, biroq ko'plab askarlar halok bo'lgan yoki yaralangan. Bu haqda Belgrad viloyati gubernatori matbuotga ma'lum qildi.
Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло
Kecha hududimizda dahshatli voqea sodir bo'ldi. Harbiy qismlardan birida terrorchilik harakati sodir etildi. Ko'plab askarlar halok bo'ldi va yaralandi. Barcha yaradorlarga yordam ko'rsatilmoqda.
Конечно, хотел выразить всем семьям погибших.
Gladkov qancha askar halok bo'lganini aytmadi. RIA Novosti agentligining mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, 2 kishi urushda qatnashayotgan ko'ngillilar guruhiga o't ochishi oqibatida 11 kishi halok bo'lgan va 15 kishi yaralangan. RIA Novosti xabariga ko'ra, harbiylarga sobiq ittifoq respublikasi fuqarolari bo'lgan 2 noma'lum shaxs hujum qilgan. Rossiyaning ayrim mustaqil nashrlari qurbonlar soni rasmiy raqamlardan kattaligini xabar qildi. Hujum Rossiya 2014 yilda Ukrainadan aneksiya qilgan Qrim yarim orolidagi ko'prik portlashidan bir hafta o'tib sodir bo'ldi. Belarus mudofaa vazirligi mamlakatga mintaqaviy harbiylar guruhi tarkibiga kiruvchi rus qo'shinlarining birinchi guruhi yetib kelganiga oid suratlarni e'lon qildi. Vazirlik matbuot xizmati xabariga ko'ra, mintaqaviy qo'shinlar guruhini yaratish to'g'risidagi qaror Belarus hududida ittifoq davlatining chegarasini himoya qilish va mudofani kuchaytirish manfaatlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilmoqda.
Biz Belarusga yetib keldik. To'g'risini aytsam, uchrashuv kutilgandan-da juda iliq va yoqimli bo'ldi. Biz bu yerga qardosh Belarus xalqiga yordam ko'rsatish uchun keldik. Bizga yuklatilgan har qanday topshiriqni bajarishga tayyormiz. Biz jangovar kayfiyatda, jangovar ruhda har qanday vazifani bajarishga tayyormiz.
Belarus mudofaa vazirligi ushbu qarorga chegara hududlarida davom etayotgan faollik sabab bo'ldi deya urg'ulagan. Moskvadan olingan xabar. Moskva viloyatining Shachilkova shahri harbiy komissariyatiga o't qo'yilgan. Mahalliy Telegram kanallariga ko'ra, noma'lum kishi yonuvchan suyuqlik to'la shishani markaziy ko'chadagi bino derazasiga irg'itgach, birinchi qavatdagi xonada yong'in chiqqan. Ba'zi nashriga ko'ra, ushbu harbiy komissarlikni yoqib yuborishga ikkinchi urinishdir. Birinchi marta may oyida komissarlikka qarashli boshqa bino hujumga uchragan edi. Dunyoning eng badavlat kishilaridan biri hisoblangan Elon Musk Ukraina uchun Starlink sun'iy yo'ldosh internet xizmatlarini moliyalashni davom ettirishga va'da berdi. Elon Musk Ukrainada internet qamrovini kengaytirish uchun ushbu mamlakatga 15 mingdan ortiq Starlink terminallarini yuborgandi. Avvalroq u o'z shirkati AQSh mudofaa vazirligiga xat bilan murojaat qilib, Ukrainaga sun'iy yo'ldosh interneti terminallarini ortiq bepul jo'nata olmasligini bildirganini va Pentagondan xarajatlarni qoplashni so'raganini ma'lum qilgan edi. Xitoy va Misr o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi va Xitoyning Ukrainadagi elchixonasi o'z fuqarolarini Ukrainada xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat keskinlashgani munosabati bilan xavfsizlik chora-tadbirlarini kuchaytirishga va mamlakatni tark etishga chaqirdi. Elchixona ularga evakuatsiyani tashkil qilishda o'z yordamini taklif qilmoqda. Misrning Kiyevdagi elchixonasi ham o'z fuqarolarini Ukrainadan mumkin qadar tezroq chiqib ketishga chaqirdi. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali orqali kuzating. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiyaliklar oqimi ortidan O'zbekistonda mobil internet tezligi pasaygani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ayrim o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari rossiyaliklar oqimi fonida tarmoq tezligi tushib ketganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistondagi yetakchi provayderlardan biri Uzonline mijozi bo'lgan toshkentlik internet foydalanuvchisi Ozodlikka so'nggi haftalarda trafik keskin pasayganini aytdi. 100 megabit tezlikdagi internet olganman. Mana hozir speed testni tekshiryapman. Tezlik 25 megabitni ko'rsatyapti. Ayniqsa kechasi soat 6 dan pasayib ketyapti. Ayrim ilovalar sekin ishlayapti. Saytlar ochilishi juda sekin, deydi foydalanuvchi. Pasayish O'zbekistondagi boshqa bir yirik provider Sarkor Telecom xizmatida ham kuzatilmoqda. Toshkentlik jurnalistlardan birining aytishicha, u Sarkor Telecomga internet tezligidan shikoyat qilib borganida, unga rossiyaliklar oqimi bois tarmoq katta nagruzkani ko'tara olmayotgani aytishgan. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari ham qisman safarbarlikdan qochgan minglab rossiyaliklarning O'zbekistonga oqimi ortidan bo'layotgani, provayderlar buncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi bois internet sifati O'zbekistonda birdan pasayib ketganini aytishadi. Kelayotganlar orasida IT-shniklar ko'p deb eshityapmiz. Ular katta tezlikdagi internetdan foydalanadi. O'z-o'zidan trafik bu nagruzkani ko'tarolmayotgan bo'lishi mumkin, deydi O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida ishlovchi manba. Ozodlik tarmoqdagi to'xtalishlar, sekin yuklanishlar va boshqa muammolar yuzasidan O'zbekistondagi yetakchi provayderlardan biri Sarkor Telecomga bog'landi. Shirkat mutaxassisi rossiyaliklar oqimi provayder faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatganini rad etdi. Bizning kanalimiz foydalanuvchilarga kerakli internet tezlikni beradi. Hozir ham shunday, deydi Sarkor Telecom mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistondagi yirik uyali telefon operatorlaridan biri Beeline vakili internet tezligi sifati yomonlashsa, mijozlar texnik bo'limga murojaat etishlari mumkinligini aytdi. Mijoz ko'paysa tezlikka ta'sir bo'ladi, bu tabiiy. Lekin mijozlar ko'paygani va buning internet sifatiga qanday ta'sir qilayotgani haqida aktual statistika yo'q. Agar internet sifati yomonlashgan bo'lsa, mijozlar texnik bo'limimizga murojaat etishlari mumkin, dedi Beeline vakili. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, pasayish asosan mobil internet aloqasida kuzatilmoqda. Kelayotganlar asosan mobil internet olyapti. Simli internet o'tkazish vaqt talab qiladi. Shuning uchun mobil internet foydalanuvchilari ko'payib nagruzka bo'lyapti. Uyda interneti borlar ham ko'chaga chiqsa mobil internetdan foydalanadi. Mobil internet uyali aloqa kanallaridan amalga oshiriladi. Shu kanallarning maksimal nagruzkasi bo'ladi. Agar abonentlar soni birdaniga ko'payib ketsa, tezlik sifati pasayadi. Kanallar esa barcha eski va yangi foydalanuvchilarga xizmat qilishga majbur, deydi manba. Rossiyada e'lon qilingan mobilizatsiyadan qochib yaqinda Toshkentga kelgan IT mutaxassisi Ilyas Samaxvalov internet juda sekin ishlayotganini aytadi. Internet juda ibtidoiy. Kimdir katta faylni yuklashni boshlasa, internet qotib qoladi, deydi mutaxassis. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, sentyabr oyining o'zida O'zbekistonga 78,2 ming rossiyalik turist kelgan va bu aprel oyidagi ko'rsatkichdan 2,7 barobar ko'pdir. Qo'mita so'nggi 9 oy davomida O'zbekistonga 3,6 million xorijlik turistik maqsadlarda kelganini xabar qilgan. Xabarda bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,5 million nafar yoki 3,2 barobarga oshgani aytiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyaning baxtsiz klubi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tib borayotgan yil Rossiya yetakchiligidagi harbiy blok kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti uchun mashaqqatli bo'ldi. Blok qo'shinlari yanvar oyida Qozog'istonda misli ko'rilmagan siyosiy tartibsizliklarni bostirish uchun safarbar qilindi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev davlat to'ntarishi urinishini to'xtatib qolish uchun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari mamlakatga kiritilishini so'radi. Bundan oldin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti biror marta jamoaviy mudofaa mexanizmini ishga solmagan edi. Oradan bir yil ham o'tmay Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi fonida bir vaqtlar Yevrosiyoning NATOga javobi o'laroq ko'rsatilgan blok mushkul damlarni boshidan kechirmoqda. Kremlning blokdagi 5 hamkoridan birgina Belarus Rossiya 24 fevralda boshlagan asossiz agressiyasini dastaklab keladi. Ayni damda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Rossiyaga eng ko'p qaram bo'lgan ikki a'zosi Qirg'iziston va Armaniston tegishli ravishda Tojikiston va sobiq a'zo Ozarbayjon bilan chegaradagi zo'ravonlik chog'ida blok biror chora ko'rmaganidan g'azablandi. O'tgan hafta Qirg'iziston o'z hududida buzilmas birodarlik nomi bilan 10-14 oktyabr kunlari bo'lib o'tishi kerak bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'quv mashg'ulotlarini bekor qildi. Bundan avvalroq Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zolarining Sankt-Peterburgda prezident Vladimir Putinning 70 yoshga to'lishi munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishiga bormagandi. Rus deputati Konstantin Zatulin Rossiya matbuotiga bergan intervyusida mashg'ulotlarning bekor qilingani haqida so'zlar ekan, Qirg'izistonni o'ynashishda hamda g'arb sanksiyalaridan qochishga urinishda aybladi. Ammo Zatulin Qirg'izistonning xatti-harakati na sanksiyalarga, na Rossiyaning Ukrainadagi harbiy muvaffaqiyatsizliklarga aloqador emasligini yaxshi bilsa kerak. O'tgan oy Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvlarda 100ga yaqin odam halok bo'ldi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi yirik xususiy axborot agentliklari Dushanbayning harakatlarini bosqin deya baholadi. Qirg'izistonliklar esa ijtimoiy tarmoqlarda chegaradagi to'qnashuvlarda Moskva qo'li borligini taxmin qilishdi. O'sha paytda prezident Japarov bu fikrni keskin tanqid qildi. Ammo 4 oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 70 yoshini nishonlayotgani munosabati bilan Putin uni mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlagani uchun nufuzli mukofot bilan taqdirlaganiga Bishkek tezkorlik bilan munosabat bildirdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Chingiz Kustebayev Facebook'da Tojikiston rahbariyati harakatlari yildan yilga Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqlari o'rtasidagi tinchlik va totuvlikka putur yetkazib borayotgan bir paytda qanday mintaqaviy xavfsizlik haqida gap borishi mumkinligi qiziq deb yozdi. Kustebayev shuningdek Rahmon o'tgan yili navbatdagi qonli chegara to'qnashuvidan keyin Putindan mukofot olganini eslatdi. Bishkekdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasi tadqiqotchisi Ayjan Sharshenova ozodlik bilan suhbatda Putin Rahmonni mukofot bilan taqdirlaganidan keyin ko'pchilik qirg'izistonlik Kreml mojaroda bir taraf yonini bosayotganini xulosa qilganini aytdi. 10 oktyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Edil Baysalov qirg'iz jamoatchiligi tojik qo'shinlari bilan qirg'iz tuprog'ida harbiy mashg'ulot o'tkazilishini hazm qila olmasligini ta'kidladi. Bunga qaramay Baysalov Bishkekning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zoligi mutlaqo buzilmas ekanligini qo'shimcha qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tarixi 1990-yillar boshida tuzilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasiga borib taqaladi. O'shanda blokka hozirgi 6 a'zo mamlakatdan tashqari Ozarbayjon, Gruziya va O'zbekiston a'zo bo'lgan. Ammo 2002-yilda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga aylanganida bu 3 mamlakat a'zolikdan chiqqan. Markaziy Osiyoning eng yirik doimiy armiyasiga ega O'zbekiston 2005-yilda blokka qayta qo'shildi. Biroq 7 yil yildan keyin yana chiqib ketdi. O'tgan haftada Toshkent blokka a'zo bo'lishni qayta ko'rib chiqish niyati yo'qligini ma'lum qildi. Blokni tark etadigan navbatdagi mamlakatlar Armaniston va Qozog'iston bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ostona yanvar oyida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiy aralashuvidan foyda ko'rganiga qaramay, Ukrainadagi voqealarni chuqur xavotir bilan kuzatmoqda. Qozog'iston Rossiya bilan 7644 kilometrlik umumiy chegaraga ega. Ayrim rus siyosatchilari Qozog'iston-Ukraina urushi masalasida neytral pozitsiyani tanlaganini tanqid qilib kelayotgani Ostona xavotirlarini yanada kuchaytirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Human Rights Watch Qozog'iston rasmiylarini qoraqalpog'istonlik faollarni Toshkentga topshirmaslikka chaqirdi. Jazoni ijro etish departamenti Qarshidagi koloniyadan mahkum qochganini tasdiqladi. Fransiyaning Bakudagi elchixonasi oldida ozarbayjonlik ayollar aksiya o'tkazdi. Tehronda siyosiy mahkumlar va ajnabiylar saqlanayotgan qamoqxonada yong'in yuz berdi. Xitoy va Misr o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirishdi. Guardian: Urush tufayli Rossiyadan yil oxirigacha 60 mingdan ziyod yahudiy chiqib ketishi mumkin. Rossiyada Ukrainaning Xachu Jit saytiga to'siq qo'yildi. O'z jinoyatiga sherik qilmoqchi. Rossiya qamoqdagi o'zbeklarni ham urushga yollamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Eng oson tez o'rgansa bo'ladigan ish.
Kontraktingiz o'zingiz to'lasiz bo'ladi, keyin ota-onangizga ham yordam bersiz bo'ladi, hammasini pul oshirib.
Uyga qancha jo'natasiz har oyda?
2000, 2.5 minggacha jo'nataman.
Dollar.
Oldin birinchi Xitoy turardi, hozir biz uje yetib qoldik bu yoqqa.
Qachon ushlovsa o'sha kuni qaytaman. Ketishga tayyor.
Shu eng minus tomon shu.
Necha yildan beri nelegalsiz?
3 yil. 2 yarim yil desa ham bo'ladi.
Pul tortadi.
Aktor bo'linadi.
Men ishingiz shundan boshlagan. Ha,
birinchi o'rganishimni shundan boshlaganman.
Bu osonmi?
Bu eng oson esa, to'g'ri.
Ha,
eng oson. Tez o'rgansa bo'ladigan.
Ozodlik jamoasi Janubiy Koreyaning Kimpo shahridagi o'zbeklar ishlayotgan zavodlardan birida. Koreyaga bir haftalik safarimiz davomida jami 9 shaharda bo'ldik. Bular o'zbekistonliklar eng ko'p yashayotgan shaharlardir. Aslida o'zbekistonliklarni Janubiy Koreyaning deyarli har bir burchagida uchratish mumkin. Toshkentdan qariyb 5000 km uzoqlikdagi ushbu mamlakat o'zbekistonliklar eng ko'p kelayotgan davlatlardan biridir. O'zbekiston ishchi kuchi eksport qilayotgan davlatlar orasida
Koreya Rossiya va Qozog'istondan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Hozirda Koreyada jami 71 mingga yaqin O'zbekiston vatandoshi rasman qaytdan o'tgan. Ularning asosiy qismi Koreyaga ishchi vizasi bilan kelgan.
...2016 yil shartnoma asosida O'zbekistonda Koreyaga mehnat vizasi bor. Migratsiya agentligi shunga shartnoma qilib, koreys tilidan imtihonlardan tayyorlanib o'tib kelganmiz.
Qashqadaryolik Shohinurning Koreyaga ishchi vizasini olishi oson bo'lmagan. Ushbu vizani qo'lga kiritish uchun har yili 10 minglab o'zbekistonlik harakat qiladi, biroq sanoqli odamgina uni olishga erishadi. Joriy yilning 1-choragida 17 mingga yaqin o'zbekistonlik Koreyaga ishlashga ketish uchun ariza topshirgan.
Qiyin bo'lgan boshda, 1 yil kutganmiz-a. Kutish kerak. Boshliq direktor ano qiladi-da, tanlaydi. O'ziga yoqqanini, qanaqa ishchi kerak bo'lsa, o'shani tanlaydi. Faqat 3 ga 4 rasmga qarab tanlaydi. Boshqa eshitmagan. Bo'yilari yozilgan, razmeri yozilgan bo'ladi, 3 ga 4 rasm bo'ladi. O'shanga qarab tanlaydi boshliq faqat. Boshqa eshitma bo'lmaydi. O'zbekistonda bu imtihonlardan o'tib, berga bazaga tiqilgandan keyin bag'dan tanlanadi. Boshlig'imiz tanlaydi.
Ha, demak, imtihondan o'tding degani bu
Koreyaga kelding degani emas. Qachonki koreys tanlasa, boshliq tanlasa, o'ziga yoqib, endi hammasi o'tta har xil boshliqlar. O'ziga yoqqanini tanlaydi.
O'tgan asrning 90-chi yillarida Koreya hukumati mamlakatda demografik muammolar sabab ishchi kuchiga ehtiyoj ko'paygani bois Osiyoning 15 ta davlati, jumladan O'zbekistondan ham ishchi yollash tizimini yo'lga qo'ydi. 1995 yildan boshlab dastlabki 10 yilda 50 mingdan ziyod o'zbek ishchisi Koreyaga jo'natilgan. So'nggi 16 yilda esa Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Koreyaga yangi tartib bilan ishchi jo'natishni yo'lga qo'ydi.
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi inson resurslarini rivojlantirish xizmati ishchi organ hisoblanadi. O'zbekiston tomonidan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi hisoblanadi va mana 2007 yildan buyon hozirgi kunga qadar shu E9 vizasi asosida 39 mingga yaqin fuqaroimiz shu vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish maqsadida kirib keldi.
Koreyaga kelish ancha xarajat talab qiladi. Buni aniq hisob kitobini chiqara olmadik. Ba'zida xarajatlar ro'yxatiga pora berish ham qo'shiladi. 2018 yilda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 20 ga yaqin mulozimi Koreyaga bormoqchi bo'lganlardan 20 million dollar pora olganlik aybi bilan hibsga olingandi. Ayni paytda firibgarlarning Koreyaga ishga jo'natish va'dasiga aldanganlar soni ham anchagina. Keyingi 2 yilda odamlarni chuv tushirgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi, ba'zilariga jinoyat ishi ochildi. Ko'pchilik Koreyaga kelish uchun bor budini sotishga majbur bo'lishadi. Kimdir uyini, kimdir mashinasini sotadi. Shohinur ham Koreyaga kelish xarajatlari uchun yer uchastkasini sotishiga to'g'ri kelgan.
Necha yoshda edingiz kelganingizda?
21 yoshda edim. Bari o'zim kiyganman. Boshida qiyin. Baribir tilni 100% o'rganmay kiyamiz, begona davlat. Tilni ozgina qiynalasiz, yeguligidan. O'zbekiston bilan farq qiladi. Mashinalarda ozgina qiyinchilik bo'lgan, keyin o'rganib, moslashib, bari odamzod hamma narsaga ko'nikib ketadi. Ko'nikib, bir 6 oycha vaqt kerak. Ko'nikib, hamma narsasiga keyin ishlab ketaveramiz.
Endi qarang, O'zbekistonda paytingiz, bu yerda qiladigan ishingiz bilasizmi? Masalan, borib falon ishni qilasan siz.
Yo'q, uni bilmaysiz. Bu noma'lum narsa. Kirganingizdan keyin bilasiz. Ko'rsatadi sizga, nima ish qilishingizni ko'rsatiladi.
brigadirlikkacha ko'tarilibsiz-da, qiyin bo'lmadimi? Qanaqa qilib ko'tarildingiz?
Men uchun qiyin bo'lmagan. O'zidan o'zi va faqat ishimni qiyamman, ishimni mukammal qiyamman. Ish o'zimga yoqadi. Qiladigan ishim, o'rgangan hunarim o'zimga yoqadi. Birovni bu chetlab o'tish, birovni ishdan chiqarish, o'rniga o'tirish shunaqa narsa bo'lmagan. Shunchaki o'zimni Menga biriktirilgan ishni yuragimdan qilganman.
Qayerda yashaysizlar? Bu yerda ikkita o'zbekistonlik ekansizlar. Birga yashaysizlarmi?
Birga yashaymiz, kvartirada.
Yaqin joyda?
Aha, 1-2 km uzoqlikda kvartirada turamiz.
Kvartira puli alohidami?
Ha, ular alohida. Kvartira platani boshlig'imiz ko'taradi. Boshlig'imiz beradi uni. Qolgan yeb ichishda o'zimiz.
J9 vizasi bu Malaka talab etilmaydigan kasb turlariga xorijiy ishchi kuchini jalb qilish bo'yicha viza hisoblanadi va bu viza 4 yil 10 oyga beriladi. 4 yil 10 oy muddatda namunali, tartibli mehnat faoliyatini amalga oshirgan fuqarolarga ish beruvchining tashabbusi bilan mazkur shartnomani yana qayta imzolash imkoniyati beriladi. Ya'ni bir fuqaro mana J9 vizasi bo'yicha jami shu 10 yilga yaqin muddat ish faoliyatini olib borsa bo'ladi. Bunda bir talabi bor, shu 4 yil 10 oy tugagan taqdirda O'zbekistonga borib kelishi talab etiladi.
Shohunur ham xuddi shu imkoniyatdan foydalanib, Koreyada ishlash uchun ikkinchi shartnomani qo'lga kiritgan.
2021-yil O'zbekistonda borib, 1 yil turib,
1 yil uyda paytingiz uylantiraman, keyin ketasan deyishmadimi?
Deyishdi, endi ma'quliga to'g'ri kelmadi. Ma'qul chiqmadi.
Qizda keladi.
Ma'qul chiqmadi.
Ko'nglingizda bori bormi keladi?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Yo'qmi? Yana qancha qolasiz bu yerda?
Keyingi shartnomamiz yana 5 yillik. Orada otpiska O'zbekistonga bor, xudo xolasa. Uylanib kelish niyatimiz bor.
Kelib u yoqda qoladimi?
Olib kelsa bo'ladi.
Qanday olib kelish yo'li bormi?
Ha, boshlig'imiz endi dagovor bo'lib olib keltirib berish iloji bor. Uch oylik viza bilan olib kelsa bo'ladi oilani.
Shohunur oylik maoshi uni qoniqtirishi, ish sharoitlaridan ham mamnunligini aytdi. Biroq ish vizasi bilan Koreyaga kelgan ayrim o'zbekistonliklar vaziyati Shohunurnikidan farqli. 6 yil avval Yongchon shahriga ishlashga kelgan samarqandlik yigit Ozodlikka murojaat qilib, ish sharoitlari yomonligidan nolidi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan bu yigit bilan Koreyaga ketayotgan paytimiz Frankfurt aeroportida Telegram orqali suhbatlashdik.
Davlat ichida sharoit endi aytadigan bo'lsam, qishda 0% sharoit desa bo'ladi, 0%. Na pechka, na boshqa. Oynalar sinib ketgan. Darvozani aytdim, darvoza yo'q, yopilmaydi-da, u yopilmaydi. Shamolda qishda bor-ku. Hay yozda ko'rishdim emas. Shamolda o'sha yopilmaydi.
Shuni aytganmisizlar, shu joyini tuzatib beringlar bizga deb.
Aytganmiz, bizani gapimizni olmaydi. U mana olmaydi. Ishchi Kalkuttadagi nima desam, xuddi odam mastaydi.
Samarqandlik yigit Koreys ish beruvchisi bilan 6 yil avval imzolagan shartnoma nusxasini ozodlikka jo'natdi. Shartnomada u havo kompressori operatori vazifasida ishlashi ko'rsatilgan. Biroq u 6 yildan beri payvandchi bo'lib ishlayotganini aytdi.
Chunki svarka deilsa, svarkaga Koreyada qimmat oylik to'lash kerak. Lekin bizga qimmat oylik to'lamaydi. Narxiga, mehnatiga yarasha haq to'lanmaydi. Chunki Koreyada svarchiga qimmat. Narxda 15 ming won, 20 ming wonlarda koreyslar ishlaydi. Biz hozir eng kam ish haqiga ishlayapmiz. Puli mehnatiga yarashamas. Aliment asosan bular juda ko'p alimentni svarga qildiradi. U insonning sog'ligiga ham zarar. Vredniga boshqa zavodlar masalan pul to'laydi, bu to'lamaydi bu. Har yil allergiya bo'ladi. Har yil allergiya bo'ladi. U buning uchun ish topmas. O'zimiz dori ichib, diazolin ichib, o'zimizni o'zimiz ash tuzatib yuramiz.
Yongchon shahridagi samarqandlik ishlayotgan zavodda jami 4 nafar o'zbekistonlik mehnat qiladi. Suhbatdoshning aytishicha, boshqa hamkasblari ham u singari ish sharoitlaridan norozi.
Bizga shu boshidan beri bir mahal ovqat pulini beradi. Qachonki siz qo'shimcha ish ishlasangiz, u ikki mahal ovqatni pulini beradi. Yakshanba kuni ovqat puli berilmaydi. Nima? Yakshanba kuni biz ovqat yemaymizmi? Yo'q, bayram kunlari ovqat puli yozilmaydi. 6-chi yil ketyapti. Teoriyada 1000 won bilan bir marta ovqat pulini olamiz. Teoriyada 1000 won bilan odamni na qorni to'yadi. 4,5 mingga 1 kilo kartoshka olsa bo'ladi, tamom. Tibbiy sug'urta bor. bizga hech qanday foydasi tegmaydi uni. U chunki foydasi tekkan ham ko'rganimiz yo'q. Anasa masalan, men kecha AZBMda juda ham qattiq betob bo'lib, men ishga chiqolmadim. Taksi chaqirdim, men o'zim doktorga bordim. Haqiqatan yaxshi ham borgan ekanman. Menda COVID aniqlandi. Shu narsani biz anglab yetdikki, ishchini sog'lig'i emas, o'zini ishi qolib ketmasligi kerak. Ishchini sog'lig'i kerak emas. Siz kasal bo'lingiz, tamom ishlamadigan o'tasiz. Unaqa sabab qilib mana yotib qoldi bu deb to'lov unaqa narsa yo'q bularga.
Bizni mana vakolatxonamizda faoliyat haqida ma'lumot beruvchi bukletlarimiz.
O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Koreyadagi vakolatxonasi rahbariyati Yongchon shahridagi zavodda ishlayotgan o'zbek ishchilari vaziyatidan bexabarligini aytishdi.
Sizlar qanday yordam bera olasizlar? Masalan, bu yerga o'sha keladigan odamlarga, demak, vakolatxona bo'lsa, ularni asosiy bosh urib boradigan eshigi sizlarni idora bo'lish kerak, to'g'rimi? Qanday yordam berishlaringiz mumkin?
Koreya Respublikasida shu pandemiya bo'layotganligi hisobga olgan holda haligacha maska rejimi mavjud. Biz fuqarolarimiz bilan onlayn muloqot qilamiz. Koreya Respublikasiga kirib kelayotgan har bir reysdagi fuqaroyimiz bilan. Bu muloqot davomida biz o'zimizning ishonch telefonlarimiz bilan ularni ta'minlab, Koreya Respublikasidagi vakolatxona manzillarini bergan holda nima masala bo'yicha, nima muammolar bo'yicha murojaat qilishligi mumkinligini ularni xabardor qilamiz.
Bugun necha?
Film efirga chiqish arafasida Koreyadan xabar keldi. G'oyib Nazarov Yongchondagi zavodga borib vaziyatni o'rgangan. Buni zavoddagi o'zbek ishchilari tasdiqlashdi. G'oyib Nazarovning ozodlikka aytishi, zavod rahbariyati bilan kamchiliklarni bartaraf etishga kelishib olingan. Yongchondagi samarqandlik yigit 6 yil ichida ishlab orttirgan boyliklari haqida gapirishni istamadi. Lekin qashqadaryolik Shohnur buni yashirmadi.
Dollarda 2600 yilga qarab ko'tarilaveradi oyligimiz.
Uyga qancha jo'natasiz har oyda?
2500 jo'nataman.
Dollar.
2018-yil. Mashina olib, ro'zg'orga dadamga mashina sovg'a qilganman, Lacetti. Shu magazin olgan bizlar, uylar qaytadan remont bo'lgan. Eski uylarimiz boshqatdan qurildi. Ishlari polni yevro remont bo'lgan. Shular yashladi.
Otangizga mashina, katta akangizga ikki qavatli do'kon, onangizga?
Onamga endi nasib qilsa.
Nima masalan, sir bo'lmasa?
Endi. Niyat bor, Xudo xohlasa. Toshkentda uy sovg'a qilish.
Toshkentda. Onangizni orzulari bormi?
Orzulari. Toshkentda ikki xonali domlar bo'lish orzu qilaman.
Nima o'zim qilib beraman? O'zimni qo'limdan o'tadi.
Tayyori qani?
Tayyori yig'ilgan-ku.
Shohnur ishlaydigan Kimpo shahri Shimoliy Koreya bilan chegarada joylashgan. Qo'shnilari diktatura botqog'iga kun sayin kirib borarkan, Janubiy Koreya avtoritar davlatning demokratlashuvi timsoliga aylandi. O'tgan asrning 50-chi yillari boshidagi 3 yillik urushdan so'ng Janubiy Koreya kishini lol qildiradigan sur'atda rivojlanib, jahonning eng rivojlangan davlatlari qatoriga qo'shildi. Hozirda qo'shnisi Shimoliy Koreya har tomonlama yopiq davlat sifatida qolarkan, Janubiy Koreya butun dunyoga o'z eshiklarini ochib qo'ygan. Aksar o'zbek yoshlari ham bu imkoniyatdan foydalanib, ta'lim olish uchun aynan Koreyani tanlamoqda.
Hozir shu dastavkada ishlayman. Ovqat nima qilib berish, eltib berish. Patsiulda o'qiyman, Shinan universitetida. 4-chi kursman hozir. Men Koreyaga kelishim sababi birinchi bor tog'am bo'lgan. Tog'am materda ishlab, ishchi viza bilan kelganda mani o'qishga nima qilgan, dokumentlarimni topshirib, tayyorlab nima qilib bergan. bilim jihatdan ham, ta'lim jihatdan ham, masalan, Koreya baribir ancha balandroqda bo'ladi.
Person Group kompaniyasi mutaxassislari e'tirofichi, Janubiy Koreya ta'lim tizimi dunyoda yetakchilardan biri deya tan olingan. Hozirda Koreyada qariyb 10 ming nafar o'zbekistonlik talaba o'qiydi.
2018-yil sentyabr oyida kelganman. Kelib, bir yil til kursida o'qib, koreys tilini o'rganib, koreyski o'sha topik olib, keyin bakalavrga topshirganman o'qishga. Simba, Lova, Simba, 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 chalmarasa. Bizda ko'pincha shu formasiga, galusiga e'tibor berishadi. Butta unaqa emas. Butta xohlagan kiyimingizga kiyasiz, xohlagansiz yurasiz. Faqat o'qishni yaxshi qilib, imtihonlarni yaxshi o'tib, yaxshi bitirib chiqsangiz, mana shu narsa birinchi o'rinda. Qanchalik o'zlashtira olyapsiz, qanchalik imtihonlar topshirib, yaxshi topshiryapsiz, bu yerda hech qanaqa, masalan, uchun o'qituvchi bilan gaplashib, o'tib bo'lmaydi imtihonlardan, o'zingiz bilimingiz bilan, o'zingiz kuchingiz bilan o'sha semestr davomida qay darajada o'sha fanlarni o'zlashtirgan bo'lsangiz, o'sha darajada keyin imtihonlarni topshirib o'tasiz, faqat shunaqa bo'lishi mumkin, boshqa pul berib yoki unaqa nima yo'q.
O'zimiz o'qigandan ko'ra, men tashqarida o'qigandacha qiziqroq deb o'ylayman, boshqa millatlar vakillari ham bo'ladi, boshqa atmosfera. Shuncha qiziqroq ham nimaroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu yerda endi o'zimizdan haqiqiy tarafi, bu yerda o'zingiz tanlaysiz, darslarni, kunlarni o'zingiz tanlaysiz, vaqtini ham. Shuncha men haftada 3 kun, asosiy talaba 3 kun, haftada 3 kun qo'yishadi, bir kun o'qib bir kun dam olib, bir kun o'qib, bir kun dam olib shunaqa. Kontrakt to'layman. 3,600,000 bo'ladigan bo'lsa, dollarda примерно 3000 dollar atrofida bo'lsa kerak. Hozirgi kursdan hisoblaganda 3000 dollar atrofida bo'ladi 6 oyga. Degan bahoingizga qarab turib, har semestr 6 oyda bir baholaringiz chiqadi. Ashinga qarab turib, stipendiya beradi. Stipendiya beradi-da, masalan, moncha 30% scholarship yoki 40% scholarship, 50% scholarship, 20, ashinga qarab turib baholaringizga qarab beradi. Demak, agar 50% scholarship olsangiz, 3000 dollardan 50% to'laysiz, 1,5 ming bo'ladi. Men lichno o'zim bu semestrda 40 oldim. Demak, uni 40% to'layman men.
Bu meni xonam, bu tomon oshxona. Men uyda ovqat qilmayman, asosan ko'chadan ovqatlanaman. Shuning uchun xaljingizni bilan hech narsa yo'q. Qoch, bu tomon degan kichkina oshxona. Agar ovqat qiladigan bo'lsam, bu yerda bemalol qilishim mumkin va idish yuvadigan joy. Uy to'lovi 300 dollar. Va uni depoziti ham bor, depoziti 3000 dollar qo'yganman. Ko'p talabalar ko'pchilik bo'lib yashashadi, 3-4 kishi yoki 10 kishi bo'lib yashaydiganlar ham bor. Alohida yashaydiganlar bor menga o'xshab. Alohida yashaysiz albatta ko'proq pul ketadi, hattoki misol uchun ovqatni ham ko'pchilik yashaysiz, birga qilishingiz mumkin, bu yerda bir o'zingizga ko'p pul ketadi, lekin hamma har xilda kimlardir chiqishib gaplashib sheriklar bilan birga yasha oladi, kimlardir chiqishib yasha olmaydi. Men to'g'risi tozalikda juda ham mashhur bo'laman, shu sababdan oldin birinchi kelganimizda 4 kishi bo'lib qo'yishganmiz, 4 kishi bo'lib yashaganmiz. Lekin men bir o'zim yashashni afzal ko'rdim.
Koreya qonunlariga ko'ra talabalarga cheklangan ko'rinishda ishlashga ruxsat beriladi. Bakalavr va magistrlar haftasiga 20 soatdan ortiq ishlashlari mumkin emas. Bu faqat dushanbadan jumagacha bo'lgan kunlarga oid tartib. Ammo talabalar shanba, yakshanba, ta'til paytlarida cheklanmagan miqdorda ishlashi mumkin. Bunga taqiq yo'q.
Koreyada ham ishlab, ham o'qib, o'zingiz kontraktingizni o'zingiz to'laysiz bo'ladi. Keyin o'zingiz yeb ichishlaringizga, hamma yo'g'ingizga qilsangiz bo'ladi. Ham undan tashqari keyin ota-onangizga ham yordam bersangiz bo'ladi. Hammasini pul oshirib qolib. Va shunaqa sharoitlar borligi uchun shu Koreyani tanlaganman.
Amma ham Koreyaga keladi, masalan, o'g'il bolalar ayniqsa, grushchi bo'lib ishlasa kerak, tekbe degan narsa, tekbe sana bo'ladi. Grushchi bo'lib ishlaganmiz. Ashada 1 yilmi? Boshda 1 yil, 1 yarim yil boshda ishlab ko'rganman. Eng qiyin og'ir ishlardan biri desa ham bo'ladi. Undan keyin bu pedal dastavkaga kirganman. Keyin orada qish payti bo'lib qoldi. Qish paytida sovuq bo'lib ketgani uchun 1 oy, 1 yarim oy oshxonaga kirdim. Hozir shu dastavkada ishlayman. Ovqat nima qilib berish, eltib berish. Shu mototsiklda oshxonadan olib, nimalarga, mijozlarga yetkazib beraman.
Hozirgi asosiy qiladigan ishim bu tovar biznesi. Yaqinda boshladi, shu yilni boshida. Ungacha o'sha restoranda, kafelarda va sotuvchi bo'lib magazinlarda ishlardim. Hozir asosiy ish o'sha tovar Koreyadan tovarlar olamiz va O'zbekistonga va Rossiyaga jo'natamiz.
Abbos bilan Ibrohim Koreya sharoitiga ko'nikib, ham o'qish, ham ishlashni eplayotgan bo'lishsa, Qashqadaryolik 21 yashar Shuhrat Egamberdiyev talabalik hayotini boshlash arafasida. Biz uni Koreyaga kelganining ilk kunida Kimi shahrida uchratdik.
Koreyaga bugun yetib keldim o'qish uchun. Bu yerda Pusan shahrida Dongyang universitetida o'qiyman. 1-chi kurs talabasi. O'zi yoshlikdan Koreyaga kelish niyatim bor edi.
Ingliz qaysi tilda ekan?
Ingliz tilida.
Kim bo'lasiz bittasiz, qaysi yo'nalish?
Biznes boshqaruv yo'nalishi.
Bu yerda kelib ham ishlaysiz, to'g'rimi? O'rtoqlaringiz ishlayotgan bo'lsa kerak. Nima ish qilmoqchisiz?
Endi shu mahalda ishlarni o'zimizga yetarli desa bo'lsa bo'ldi.
Kontrakt puli qancha ekan?
Kontrakt puli semestrga 3300 dollar. O'qishga qarab grant ajratiladi.
Ko'pchilik qarz olib keladi. Sizki qanaqa bo'ldi?
Yo'q, bizda qarz bo'lmadi.
Qanaqa?
Shu uydagi narsalarni sotdik.
Nimani sotdingiz?
Uy borada shuni sotdik.
Uyni sotdingizlar?
Uy borada 2 ta 3 ta shuni bittasini sotdik. O'sha bilan keldik-da.
Koreyada talaba bo'lish bu juda ham qiyin. O'zimning tanishlarim orasida ham bor shunaqa insonlar Koreyaga o'qishga kelgan va ma'lum bir vaqt davomida o'qib, keyin O'zbekistonga qaytib ketgan, o'qishni bitirmagan, O'zbekistonga qaytib ketgan. Buning sababi albatta qiyinchilik. Juda ko'p talabalar kredit olib yoki qarz olib kelishadi va u o'shani keyin bu yoqqa kelgandan keyin qilib beraman deb o'ylashadi. Lekin bu juda ham qiyin, ham o'qib, ham ishlab butun e'tiboringiz ishga o'tib ketadi va u qarzni qilaman deb bu yoqda o'qishingiz qolib ketadi. O'qishdan qolsangiz uje imtihondan yiqilaverasiz va uje nechinchi marta yiqilganingizdan keyin uje sizni o'qishdan chiqaraveradi va O'zbekistonga qaytib ketishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ko'proq e'tiborni o'qishga berish kerak. Ishlolmaysiz. Shuning uchun juda ko'p o'sha kredit olib, qarz olib keladiganlar oxirida bab o'qishdan yiqiladi, keyin qaytib ketishga to'g'ri keladi. Ko'itana hem pego hechsa. Da, ta. Koreyaga kelgandan keyin millatchi odamlar uchratishingiz mumkin, hattoki avtobusga chiqsangiz ham sizni ko'rib senlab gapirishi mumkin, shunchaki chet ellik bo'lganingiz uchun. Oxirgi paytda o'qishlarda ham, universitetlarda ham umuman o'zbeklarga va yana boshqa bir millatlarga bo'lgan muomalasi ancha o'zgargan. Bu menimcha buni sababi o'zimiz aybdormiz bunga ham. Juda ham ko'p mana shunaqa narushenyalar va shu o'zbeklar reytingini tushirganimiz uchun balki bizga shunaqa muomala qilishadi.
Abbos bilan Ibrohim Koreyadagi tartib qoidalarini buzmaslikka harakat qilib, o'z ustlarida ishlamoqda. Ibrohim bo'sh vaqtini sportga bag'ishlagan. Uning sevimli mashg'uloti futbol o'ynash. Koreyaga borgan kunlarimiz Ijonbo shahrida o'zbek futbolchilarining musobaqasi bo'lib o'tdi. Tadbir tashkilotchisi Ilhom Mirziyoyevga ko'ra, musobaqada Koreyaning turli burchagidan kelgan jami 16 ta jamoa ishtirok etgan. Ular orasida Ibrohimning ham jamoasi bor.
1-o'ringa 1 million qo'yganmiz. 2-o'ring 800, 3-o'ring 500 bo'ldi. 500 ming bo'ldi. $8, 750, $700, netta $400 shu atrofida dollarni hisoblasak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkmanistonda ayollarga erining soyasiga salom berish lozimligi eslatildi. Putinning Qozog'istonga tashrifini tanqid qilgan olmaotalik 15 sutkaga qamaldi. Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi Rossiyadagi siyosiy rejimni terror rejimi deb tan oldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Bishkekni ozodlikka qarshi tahdidlar yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Amnesty International Latviyani qochqinlarga nisbatan shafqatsizlikda aybladi. Qirg'iziston keyingi haftadan ko'mir eksportiga vaqtincha taqiq joriy etadi. Rossiyaning fikri mutlaqo qiziq emas. Xagada Putinni sud qilish uchun maxsus tribunal tuzilmoqda. Rossiyaning Qirg'izistondagi bazasidan harbiylar Ukrainaga jo'natilgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning fikri mutlaqo qiziq emas. Xagada Putinni sud qilish uchun maxsus tribunal tuzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainaning so'rovi bilan Xagada Putinni va Rossiyaning butun siyosiy rahbariyatini sud qilish uchun eng yaxshi xalqaro yuristlar ishtirokida maxsus tribunal tashkil qilinmoqda. Rossiya rahbarlari Ukrainaga qarshi agressiya jinoyatini sodir etgani uchun mahkamaga tortiladi. Tribunal tuzishni hozircha 11 mamlakat ma'qullagan. Sud taxminan 1 yildan so'ng ish boshlashi mumkin. Maxsus tribunal tashkil qilish bo'yicha Ukraina ishchi guruhi a'zosi Oleg Gavrish Настоящее время efirida shu haqda so'zlab berdi. Tuzilayotgan tribunalda Rossiya propagandachilari ham sud qilinishi mumkinmi?
Bu anchagina mushkul masala. Biz hozir agressiya jinoyati bo'yicha mahkama tashkil qilish bilan shug'ullanyapmiz. Propaganda tasavvur qilish mumkin bo'lgan jinoyatlar orasida eng murakkablaridan biri. Tarixda propaganda jinoyati xalqaro sudlarda ko'rilgan ikki holat mavjud. Birinchisi Nyurnberg protsessi. Unda 3-chi reyxning propaganda vaziri natsist harbiy jinoyatchilar bilan birga qora kursiga o'tkazilgan edi. Ikkinchi holatda esa Tutsi xalqi, Ruanda genotsidi aybdorlaridan biri bo'lmuş Mingtepalik radio xodimlari sud qilingan. Rossiya propagandachilari uchun alohida mahkama tashkil etishni muhokama qilyapmiz. Birinchidan, Ukraina ichki qonunchiligida urush chiqarganlik uchun jinoiy muddat nazarda tutilgan. Qolaversa, uni uzaytirish rejamiz bor. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham bu propagandachilar Ukraina sudida javob berishadi va katta ehtimol bilan urushni targ'ib qilishgani uchun og'ir jazoga mustahiq etiladilar. Ular ustidan xalqaro tribunal o'tkazishga kelsak, masala muhokama qilinyapti. Lekin ish hali ilk bosqichda. Putin va Rossiya Xavfsizlik Kengashining barcha a'zolari ustidan xalqaro sud tashkil qilish bo'yicha ishlar esa ancha siljigan. Tribunal tuzish haqida shartnoma deyarli naqd. Hujjatga qo'shilishga tayyor dastlabki mamlakatlar bor. Ya'ni ko'p narsa shay, ishni maromiga yetkazish uchun yana biroz vaqt kerak xolos.
Oleg, sizningcha Vladimir Putin qora kursiga o'tkaziladimi? Bu qachon bo'ladi?
Vaziyat bunday. Birinchidan, Xagadagi xalqaro kriminal sud yoki Xaga xalqaro tribunali odatda harbiy jinoyatlar, odam o'ldirish, jinsiy zo'rlash, marodyorlik uchun sud qilinadi. Agressiya jinoyatlarini ham ko'rishi mumkin, ammo buning uchun ayblanuvchi mamlakat Rim ustaviga a'zo bo'lgan bo'lishi kerak. Rossiya esa ushbu xalqaro hujjatni tasdiqlamagan, tasdiqlash niyati ham yo'q. Shu bois Vladimir Putin va Rossiya oliy siyosiy rahbariyatining jinoyatini xalqaro kriminal sud ko'ra olmaydi. Agressiya xalqaro huquqda barcha jinoyatlarning onasi hisoblanadi. Shuning o'ziyoq bu ishga qo'l urganlarni sud qilish uchun yetarli asos bo'la oladi. Mazkur holatda maxsus harbiy amaliyot nomi bilan xas boshlanayotgan keng ko'lamli harbiy bosqinni Putin, Shoygu, Lavrov, Patrushev, Bortnikov, Medvedev va boshqalardan iborat Rossiya xavfsizlik kengashi ma'qullagan. Sanab o'tilgan kimsalar agressiya uchun jazolanishi lozim bo'lgan dastlabki nomzodlardir. Xaga sudi bu ishni ko'ra olmasligi sababli Ukraina maxsus xalqaro tribunal tashkil qilish tashabbusi bilan chiqdi. Mahkama umumiy shartnoma yo'li bilan tuzilmoqda. Shartnomani tayyorlashda bizga xalqaro yuristlar, xususan Philip Sands ko'maklashyapti. Ushbu mashhur yurist ilgari xalqaro kriminal sud faoliyati mexanizmini ishlab chiqqan. Yana bir ko'makchimiz Fransiya huquq maktabi rahbari Antuan Garapon. U prezident Makronga huquqdan dars bergan. Bu ikkisidan tashqari bir paytlar Slobodan Miloshevichni sud qilgan prokuror Jeffrey Nice, xalqaro yuristlar assotsiatsiyasi raisi Mark Ellis ham bizning jamoada. Qisqasi, tribunal tashkil qilishga eng sara, nufuzli va tajribali yuristlarni jalb etganmiz. Ta'sis shartnomasi yozilgan. Hozircha 11 mamlakat uni imzolashga tayyor. Ular orasida dunyoning peshqadam davlatlari ham bor.
Ya'ni sudni shu mamlakatlar tashkil qilyapti.
To'ppa to'g'ri. Tribunal xalqaro shartnoma tuzish yo'li bilan tashkil qilinmoqda.
Tashabbusni qaysi mamlakatlar qo'llayapti?
Uchala Boltiq mamlakatlari: Polsha, Buyuk Britaniya, Chexiya, Slovakiya, Ruminiya rozilik bergan. Qolaversa, Shvetsiya, Islandiya, Irlandiya va Kanada ham xayrixohlik bildirmoqda. Ko'rib turganingizdek, yaxshigina tarkib shakllangan. Biroq biz butun Yevropa ittifoqini, Qo'shma Shtatlarni, Yaponiya va Avstraliyani ham bu ishga tortishga harakat qilyapmiz. U yog'iga ochiq shartnoma bo'ladi va xohlagan mamlakat unga qo'shilishi mumkin bo'ladi. Tribunal bir yildan so'ng ish boshlashga to'liq tayyor bo'ladi deb o'ylayman.
Demak, bir yildan so'ng tribunal shakllanib bo'ladi. Putinni qachon va qanday qilib qora kursiga o'tkazish mumkin?
U yog'i juda oddiy. Tribunal ish boshlagach, Rossiya oliy rahbariyati agressiya jinoyatida aybdor yoki aybdor emasligi xususida qaror qabul qiladi. Ularni gumonlanuvchilar deb topishlariga va hibsga olish uchun order berilishiga aminman. Ular jismonan qatnashmasa sud bo'lmaydi. Lekin hibsga olish orderi berilgach, Putin, Lavrov va umuman Rossiya xavfsizlik kengashidan istalgan odam ushbu tribunalga qo'shilgan biron mamlakatga borgudek bo'lsa, darhol ushlanib sudga keltiriladi. Hozircha mahkamani Hollandiyada, Xaga shahrida o'tkazishni mo'ljallayapmiz. Mahbuslar esa Xagadagi BMT avaxtasida saqlanadi. Ular hibsdan qutulib qolib, o'z ajallari bilan o'lgan taqdirda ham adolat tantana qilishi shart. Madaniy dunyo ularni harbiy jinoyatchilar deb e'tirof etishi lozim. Ular bilan hech kim salomlashmaydi, hech kim uchrashmaydi, gaplashmaydi. Xitoy yoki Turkiyaga borganlarida ham Interpol inspektorlari ularni qidiradi va shaxsan qo'llariga yoki qo'riqchilarga hibsga olish orderini topshirib, buni video bilan qayd etadi. Ayblari isbotlangan taqdirda ular kamida 30 yil ko'pi bilan umrbod ozodlikdan mahrum etiladilar. Urush boshlaganlarga xalqaro qonunchilikda shunaqa jazo belgilangan.
To'g'ri tushungan bo'lsam, tribunal tashkil qilish uchun Rossiya unga qo'shilishi yoki rozilik berishi shart emas.
Mutlaqo. Bu yerda Rossiyaning fikri umuman muhim emas. Agar tribunal tuzilsa, yuqoridagi davlatlar bu shartnomani qabul qilsa, u holda biz Rossiyaning xohish irodasidan qat'iy nazar uning rahbarlarini sud qila olamiz. Rossiya siyosiy rahbariyatidan biron kishi tribunalga qo'shilgan mamlakatga borgudek bo'lsa, qamoqqa olinadi va sud qilinadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Qirg'izistondagi bazasidan harbiylar Ukrainaga jo'natilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston shimolidagi Rossiya aviabazasi joylashgan Kant shahri aholisi vakillari so'nggi oylarda ushbu obyektdan yuzlab askar Ukrainadagi urushga jo'natilganini aytishmoqda. Kantliklardan biri Rossiyaning Tuva viloyatidan 300 ga yaqin shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilar 2021 yil oxirida Moskva Ukrainaga bostirib kirishidan bir necha oy oldin Kant aviabazasiga joylashtirilganini aytdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan Ozodlik suhbatdoshlarining ismlarini oshkor qila olmaydi. Rossiya tomonidan qo'shinlarning Kantdan Ukrainadagi front chizig'iga ko'chirilishi haqida hech qanday izoh berilmagan. Ozodlik radiosi Rossiya aviabazasi hamda Rossiyaning Bishkekdagi elchixonasiga izoh so'rab murojaat qildi, ammo hozircha javob olmadi. Tuvadagi nodavlat tashkiloti va bir askarning bevasi Ozodlik bilan suhbatda noma'lum sondagi tuvalik harbiylar haqiqatdan ham Kantdan Ukrainaga jo'natilgani, ularning bir qanchasi janglarda halok bo'lganini tasdiqladi. Novaya Tuva nodavlat tashkiloti Kantga yuborilgan taxminan 30 yoshli tuvalik harbiy xizmatchining suratlarini taqdim etdi. Suratlardan biri Bishkekda olinganini taxmin qilish mumkin. Boshqa bir suratda esa askar Kant shahrida ekanligi ko'rinadi. Novaya Tuva ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil yozida Qirg'izistondan Ukrainaga kamida 90 nafar tuvalik askarlar yuborilgan. Guruh vakilining ozodlikka aytishicha, askarlar alohida ikki guruhda Ukrainaga jo'natilgan. Ulardan kamida 10 nafari halok bo'lgani va 20 ga yaqini yaralangani tasdiqlangan. Uning so'zlariga ko'ra, 30 dan ortiq tuvalik askar jang qilishidan bosh tortgan va uylariga qaytgan. Qirg'izistonliklarning so'zlariga ko'ra, aviabazada dastlab bir necha o'nlab tuvalik harbiy bo'lgan, ammo 2021 yil oxirida ularning soni bir necha mingga yetgan. Ular samolyotlardan parashyutda sakrab harbiy tayyorgarlikdan o'tishar edi, deydi kantliklardan biri. Tuvalik harbiylar mahalliy aholiga shartnoma asosida harbiy xizmatga kelganliklarini aytishgan. Tuvaliklar aviabaza hududiga joylashtirilgan bo'lsa-da, ular bazaning asosiy kontingentiga kirmagan bo'lishi mumkin. Aviabaza ichida tuvaliklar uchun alohida kazarma, oshxona va yuvinish xonalari bo'lgan. Ularning jihozlari va qurollari ham alohida edi, deya hikoya qiladi qirg'izistonliklardan biri. Mahalliy aholiga ko'ra, tuvaliklar chodirda yashashgan. Ozodlik bu ma'lumotlarni mustaqil tekshira olmadi. Aholi vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, tuvaliklar bahorda ham kantda bo'lgan, biroq yaqin orada ularni ko'rishmagan. U askarlar Kantni qachon tark etganini ayta olmadi. Joriy yil iyun oyida olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlarida hech qanday chodirlar ko'rinmagan. Tuvada o'rtacha oylik ish haqi taxminan 200 dollarni tashkil qiladi. Viloyat Rossiyaning eng qashshoq mintaqalaridan biridir. Bu esa ko'plab tuvaliklar uchun shartnoma bo'yicha harbiy xizmatni nisbatan yaxshi variantga aylantiradi. Novaya Tuva vakilining so'zlariga ko'ra, Kantda xizmat qilayotgan tuvalik askar 21 iyun kuni nodavlat tashkilot bilan bog'lanib, Ukrainaga borishni istamasligini aytgan. Askar Novaya Tuvaga u va bir necha askarlar shartnomani bekor qilib, armiyani tark etishni xohlashlari, biroq harbiy komandir shartnoma Ukrainaga borgandan keyingina tugashi mumkinligini aytib, ularni qo'yib yuborishdan bosh tortganini so'zlab bergan. Tashkilot vakilining aytishicha, harbiy qo'mondonlik askarlarning pasportlarini olib qo'ygan. Ammo ulardan 9 nafari iyun oxirida yolg'ondan pochta bo'limidan jo'natma olmoqchiligini aytib, hujjatlarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan. Ular darhol Rossiyaga uchadigan samolyotga o'tirib, 29 iyun kuni Tuvaga yetib kelishdi, deya xabar beradi Novaya Tuva. Shu kuni ulardan bir qancha harbiy xizmatchilar Ukrainaning Lisichansk shahrida shiddatli janglarda halok bo'lgani xabar qilingan. O'shanda Rossiya matbuoti 55-chi motoqchilar brigadasining jasur tuvalik harbiy xizmatchilari orasida qurbonlar borligi haqida xabar bergan edi. Ozodlik muxbiri Lisichanskda o'ldirilgan tuvalik askarlardan birining bevasi bilan suhbatlashdi. U erining xuddi shu brigadada xizmat qilganini tasdiqladi. U mart oyida vaqtinchalik xizmat uchun Qirg'izistonga yuborildi. 3 oy o'tgach, ular ta'tilda uyga qaytishlari kerak edi, ammo ularning ta'tillari bekor qilinib, hammasi Qirg'izistondan to'g'ridan-to'g'ri Ukrainaga jo'natildi, dedi u. Uning eri 19 iyun kuni Ukrainaga yetib borgan va 26 iyun kuni o'sha yerda halok bo'lgan. O'ldirilgan askarning ismi, uning bevasi va ularning bolalari xavfsizligini ta'minlash maqsadida sir saqlandi. Beva ayolning so'zlariga ko'ra, uning eri Ukrainaga majburan jo'natilgan. Askarlar Ukrainaga borishdan bosh tortish to'g'risida ariza yozgan, biroq ularning arizalari qabul qilinmagan, dedi u. Bazaga kiraverishda 100 va 150 tacha mashinalar turar edi, ammo Ukrainada urush boshlanganidan keyin u yerda faqat 20-30 tacha mashina qoldi. Bazaga olib boruvchi yo'lda ham harakat kamaygan, deydi kantliklardan biri. Kant aholisi shuningdek aerodromda harbiy samolyotlar soni sezilarli darajada kamayganini ham ta'kidlagan. Urush endi boshlanganida biz har kuni turli samolyotlar ishtirokida mashg'ulotlarni ko'rar edik. Vertolyotlardan parashyutda sakrab mashg'ulotlar o'tkazishardi. Baza juda faol edi. Hozir esa tinchib qolgan. Samolyotlar ham deyarli ko'rinmayapti, degan kantliklardan biri. Ammo Qirg'iziston harbiylari va rasmiylariga yaqin manbalarning ozodlikka aytishicha, Rossiya aviabazasidagi parvozlar avvalgidek jadval asosida amalga oshirilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ilk bor 2003 yilda ochilgan Kant aviabazasida 500 ga yaqin rossiyalik harbiy xizmat qiladi. 2017 yilda baza yana 3 ta Rossiya harbiy obyekti bilan yagona harbiy bazaga birlashtirildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Eronda 22 yoshli Mahsa Amini o'limidan so'ng boshlangan norozilik aksiyalari bir oydan beri davom etmoqda. Mamlakat shaharlarida harbiylar shahar ko'chalarida aylanib yuribdi. Umummilliy namoyishlar 50 ortiq shaharga tarqaldi. G'azablangan talabalar Ma'orif rasmiysini maktabdan haydab chiqardi. Eronda Tehron g'arbidagi Karaz shahrida joylashgan maktabda olingan video ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi. Unda ayrimlari ro'molini yechgan talabalar yuqori lavozimli Ma'orif rasmiysiga baqirayotgani tasvirlangani aytilmoqda. Ular rasmiyga qarab "Nomussiz" deya hayqirar ekan, rasmiy qochib ketgan. Talabalar uning ortidan suv idishlarini uloqtirishgan. Mashhad shahridagi militsiya bo'linmasiga olomon bostirib kirdi. Shirvondagi bankka o't qo'yildi.
Hech kishi deydilarmishi.
Tehronda hukumat bannerlari yoqildi. Namoyishchilar Eron oliy rahbari Ali Xumanayni qoralab, Eronda teokratik tuzumni tugatishga chaqirishdi. Inson huquqlari tashkilotlariga tayangan holda Reuters agentligining xabar qilishicha, davom etayotgan namoyishlar paytida kamida 185 kishi, jumladan 19 nafar voyaga yetmagan bolalar halok bo'lgan. Yuzlab odamlar yaralangan va minglab namoyishchilar xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan. Joriy oy boshida Amini axloq qonunlarini buzgani uchun politsiya hibsxonasida g'oyib bo'lgan. 3 kundan keyin uning o'ligi chiqqan. Eron tergov o'tkazilishini ma'lum qildi. Hibsda Amini komaga tushgan va vafot etgan. Guvohlar uni politsiya mashinasi ichida kaltaklashganini aytishdi. Rasmiylar Aminiga yomon munosabatda bo'linganini rad etishdi va uning o'limini noxush hodisa deb atashdi. Eronda xotin-qizlarga ro'mol o'rash majburiy. Ayrim namoyishchilar ro'molni yechdi, boshqalar ro'moliga o't qo'ydi. Amini o'limi ortidan boshlangan namoyishlarni dunyoning turli burchagidagi shaharlar turg'unlari qo'llamoqda. Bu orada Eron Islom Respublikasini tugatish chaqiriqlari yanada kuchaydi. Namoyishlar va norozilik aksiyalari Eron shaharlari bilan cheklanib qolgani yo'q. Jahon bo'ylab qator shahar va poytaxtda yuzlab odam norozilik namoyishiga chiqdi. Ayrim postsovet mamlakatlarida ham norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Masalan, ayrim eronlik muhojirlar Eronning Armaniston va Gruziyadagi elchixonalari oldida Tehron tuzumiga qarshi norozilik namoyishlariga chiqishdi. Yaqinda Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan BMT bosh assambleyasi yig'ini fonida butun dunyo bo'ylab namoyishlar bo'lib o'tdi. BMTda Eron prezidenti Ibrohim Raisi g'arb sanksiyalarini Eron xalqiga qarshi ommaviy qirg'in quroli deb qoraladi va qudratli mamlakatlar bilan 2015-yilgi yadroviy kelishuvni qayta tiklash bo'yicha muzokara olib borishga tayyorligini aytdi. Namoyishchilar politsiya bilan to'qnashib, jamoat joylarida ro'mollarga o't qo'yar ekan, Bayden ma'muriyati yadroviy muzokaralarga qaytishga rozi ekanligini izhor qildi va ayollar huquqlarini yoqlab o'tkazilayotgan namoyishlarni qo'llashini bildirdi.
Eron aholisi, Eron fuqarolari, eronlik ayollar o'z qadrlarini bilishlari hamda ular muayyan huquqlarga loyiq ekanliklari haqidagi qarash chuqur ildiz otgani va keng tarqalganidan dalolat beradi. AQSh bu masalada qat'iy turadi va buni ochiqchasiga aytmoqda. Prezident Bayden BMT tribunasida turib, Erondagi barcha fuqarolar va barcha ayollarning umumiy insoniy huquqlari nomidan gapirganini eshitgandirsiz.
Eron ayollar huquqlari bo'yicha jahon reytinglarida oxirgi o'rinlarni egallab keladi. 2020-yilgi jahon iqtisodiy forumi hisobotiga ko'ra, faqat Kongo Demokratik Respublikasi, Suriya, Pokiston, Iroq va Yamanda vaziyat Erondagidan yomonroq. Eronda jamoat joylarida hijobsiz yoki ro'molsiz yurgan ayollar bir necha yilga qamalishi mumkin. Ayni damda davom etayotgan norozilik to'lqini davomida o'nlab namoyishchi halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Urushni kerak yo'q, vaynada.
Bu urush albatta to'xtaydi, inshaalloh.
Yo'q,
u savolingizga ham javob bera olmayman.
Buni Putin biladi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni Ukrainadagi urushda qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirgan. So'nggi ogoh prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan yangramoqda. Avvalroq Rossiya Dumasi harbiyga yollangan mehnat muhojirlarga Rossiya fuqaroligiga olishni osonlashtiruvchi qonunni qabul qilgan. Inson huquqlari faollari markaziy osiyolik migrantlar Ukrainada mushkul ahvolda qolgan rus armiyasi uchun oson o'lja bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Xo'sh, o'zbek migrantlarning o'zlari mobilizatsiya haqida nima deb o'ylashadi?
Endi Putin biladi. Ikkita davlat kelishsa, ertaga tugaydi, bugun tugaydi. Kelishuvga qoldi-ku. Endi ikkisi kelisha olmasa yana davom etadi do konca. Fuqarolik kimga qanaqa bilmadim, men uchun qiziqmas. Men o'zim fuqaroligim yaxshi. Sahroda odam ko'p, chirt ko'p. Shu bordim, topshirdim. Qiziqish bo'lsa qurolli kuchlar safiga qo'shilishga taklif qilamiz, grajanstvo beramiz, kontrakt uzamizga yozib qo'ygan. Oynaga siz nima berasizku dokument, o'shaga yozib qo'yganda ega bor hamma o'tiradi. Agar xohishingiz bo'lsa, uni aytasiz, keyin yoki boshqa xonaga chaqiradi-da u. Keyin suhbat u yerda bo'ladi. Muhojirlarni bir 98% da qiziqishi yo'q. Narsaga, chunki e-borgandagi o'lib ketishingiz gapmas-ku.
Endi rasman saytlarga qo'yishdi, shahrovaga kelib, kim fuqarolik olmoqchi bo'lsa, bemalol obrashasa qilinglar, 1 yil ichiga fuqarolik. O'ylashimcha bu kimlardir rozi bo'ladi fuqarolik olish uchun, kimlardir yo'q. Shaxsan men shubhatacha ko'p vazmoj bo'lgan fuqarolik olishman. Menga kerak emas fuqarolik.
Saxrovda bo'layotgan agitatsiya ishlari yoki o'sha bizning muhojirlarga taklif qilishayotgan ishlari o'zi tushunish qiyin bo'ldi. Chunki Rossiya qonunchiligida xususiy harbiy tashkilot degan narsani o'zi jinoiy kodeksda belgilanib o'tgan yo'q narsa. Lekin ЧВК, Вагнер va shunga o'xshagan xususiy tashkilotlar paydo bo'ldi. Bu ochiqdan ochiq nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balki boshqa bizni qo'shni davlatlarimiz fuqarolari uchun ochiqdan ochiq jinoyatga jalb qilish tashkilotlari bo'lib o'tmoqda.
Ikki davlat o'rtasidagi bo'ladigan voqealarga meni shunaqa fikrim, siyosatim aralash niyatim yo'q. Albatta bu nimaga qarshiligim ozroq bor, chunki biz O'zbekiston fuqarosimiz. Bu yerda biz faqat mehnat qilgani, oilamizni boqqani, kun ishlagan ekanmiz. Boshqa har xil bo'ladigan gaplarga ishonmaslikka chaqirardim hammani. Men o'zim fuqaroligim, o'zimda vatanim yaxshi. Lekin bu yerda pul topgani kelganman, uni oilamni boqish uchun, ishlab topish uchun kimdir nimadir maqsad bilan keladi, shu maqsadda. Lekin boshqa maqsadda emas, faqat mehnat qilish maqsadida kelganman. Safarbarlikka ketadigan muhojirlarga albatta fikrim yaxshi emas. To'g'risini olib qo'ygan yaxshi emas, chunki o'zini vatanini, ota-onasini, oilasini tashlab ketyapti. Hech narsaga qaramasdan-da. Ularni bilmadim, balkim qanaqadir oilaviy tomondan majbur bo'lishi mumkin, qanaqadir finansiy tomondan majbur bo'lishi mumkin. O'ylashadiki, oson pul topaman, hech qachon u oson pul topishmas u. Rossiya pasporti muhojirlarga hozirgi davrda patent to'lamasligini, nalog to'lamasligini va o'zi o'sha to'laydigan nalog'larini yonida qolib, o'zini vataniga jo'natish qolishi mumkin. Bundan lekin menimcha foyda yo'q, chunki mayli Rossiya territoriyasida ishladimi, nalogini to'lab, chiroyli qilib, qonun orqali dokument qilib yurib, hech qanaqa narushina qilmasdan yursa, maqsadga muvofiq bo'ladi.
В мире хаос. Я вот так вот воспринял. Из-за того, что всякое происходит. Это неправильно. Я же не оправдываю их, правильно? Я же нейтрально ко всему отношусь. Я человек нейтралитет. Что я могу сказать? Думаешь, наших нет? Да, есть они. Но это выбор тоже, тоже каждого человека. Если кто-то захочет там взять паспорт и в ряды идти, я не против. Что я им скажу-то?
Musofirda yurgan paytlarimizda yoningizda kim do'st, kim dushmanligini ajratib olar ekansiz. Hatto yaqin jigaringiz ham sizdan o'z kechadigan paytlar kelib qolar ekan. Shunaqangi paytlar kelar ekanki, unaqa paytda to'g'risi gap dunyo ko'zingizni qorong'i bo'lib ketar ekan. Allohga shukr, hammasi sekin-sekin asta-asta bo'lyapti. Shu Rossiya kelganimga hozir kunda 1 yil bo'lgan bo'lsa, 1 yil jamiri Rossiyada ishlab yurgan bo'lsam, o'zimga bitta hobby kasb qo'yganman, ya'ni kishi she'r yozaman hozirgi kunda. Inshaalloh o'zimni bir kichkinagina albom bo'lsa ham chiqazaman degan niyatdaman. Shu musofir yurgan aka-ukalarimizga ham bitta atab she'r yozganmiz. Inshaalloh agar ruxsat bersangiz shu she'rni agar ijro qilib beramiz shu musofir yurgan aka-ukalarimiz shu aynan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushga taklif qilinayotgan o'zbek muhojirlari haqida qisqagina bo'lsa ham she'r yozganmiz. Agar ruxsat bersangiz ijro qilib beramiz. Rossiya va Ukraina urushda bormoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga atab she'r yozdim. Musofirda yurgan yurtdoshlar, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ikki davlat urushmoqda, sizga nima? Taklif bilan chiqsa bormang sira, onangizni o'ylab qo'ying, undan ko'ra. Madori ham quribdi-ku, yura-yura. Ko'zingizni ko'r qilmasin, bu pul olsin. Qayting mayli farzandlar bag'ri to'lsin, mayli chala imoratlar bo'lsa bo'lsin. Jon omonmi? Topilgay-ku albatta do'ppi. Arzimaydi hech bir nima jon tikishga. O'zga yurtga, o'zga uchun qon kechishga qo'ling kelmay qolsa ham hech bir ishga. Oilangni qo'ymagin g'am tashvishga. Bu urushda birov senga qaramaydi. O'zbekmisan, o'rismisan sanamaydi. O'lsang agar o'liginga yaramaydi. Bolang seni kutganini o'ylab qo'ygin. Sizlar o'zbek o'g'lonlari mard, o'zga yurtda yetmasin sizga dard. Allohimdan sizga so'ray baxti omad, yurt bag'riga qayting endi sog' salomat. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz sizlardan shu qisqagina bo'lsa ham she'r ijro qilib berdim. Bu gapimdan va bu she'rimdan ma'nosi shuki, sizlarga shu taklif bilan chiqishayotgan bo'lsa, u yerga sizlar bormanglar. Chunki sizlarni yurtingizda ota-onangiz kutyapti. Albatta farzandingiz kutyapti. Sizlar o'zbek o'g'lonlarisizlar. Sizlar o'zga yurt uchun sizlar qurol olishga haqqingiz yo'q. Chunki sizlar faqat o'zbek uchun va O'zbekiston vatan uchun sizlar qurol olishga haqlisizlar. Ammo o'zga yurt uchun emas. Hammalarga rahmat.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putinning qo'lida g'arbga qarshi yadrodan boshqa yana qanday qurollar bor? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ommaviy qirg'in qurollaridan foydalanish tahdidi hazil emasligini ta'kidladi. Baydenning ushbu bayonotidan bir necha kun oldin AQSh Senat razvedka qo'mitasi a'zosi senator Marco Rubio ham Rossiya alyansining Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishiga to'sqinlik qilish uchun NATOga a'zo davlatga odatiy harbiy qurollar bilan zarba berishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytgandi. Ammo tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Putin G'arbni Ukrainani dastaklashni to'xtatishga majburlash yo'lida boshqa vositalardan foydalanishi mumkin. Masalan, ularning fikricha, Rossiya prezidenti neft va gaz tashuvchi muhim suvosti quvurlarini, ma'lumot tashuvchi kabellarni hamda yer orbitasidagi sun'iy yo'ldoshlarni nishonga olishi mumkin. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi tahlilchisi Shon Monaganning so'zlariga ko'ra, Putin uchun NATO obyektlariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish yoki yadro qurolidan foydalanishdan ko'ra yuqorida aytib o'tilgan usullar mantiqiyroq bo'ladi. Monagan Rossiya, Polsha kabi NATO davlatini nishonga olsa, 30 a'zoga ega harbiy alyans javob qaytarishga majbur bo'lishini aytdi. Ukraina bilan urush Rossiya uchun eksistensial emas. Bu ular o'zlari xohlab boshlagan urush. NATO bilan urush esa eksistensial bo'ladi, dedi u. Dengiz osti energiya quvurlari masalasida Rossiya allaqachon bunday hujumni amalga oshirganlikda ayblanmoqda. O'tgan oy oxirida Rossiyaning Germaniyaga gaz tashuvchi ikki quvur liniyasida portlash sodir bo'ldi. Daniya va Shvetsiya tergovchilariga ko'ra, Rossiya nazoratidagi Shimoliy oqim 1 va Shimoliy oqim 2 quvurlaridagi portlashlar bir necha 100 kilogram portlovchi moddalar yordamida amalga oshirilgan. Rasmiylar portlashlarda biror tarafni to'g'ridan-to'g'ri ayblashdan qochmoqda. Lekin shunga qaramay, g'arbda ko'pchilik Rossiya Yevropani Ukrainaga yordam berishdan o'zini tiyishga undash uchun o'z quvurlarini sabotaj qilganiga ishonadi. Rossiya bir necha oydan beri Yevropaga tabiiy gaz eksporti ko'lamini cheklab keladi. Natijada gaz narxlari rekord darajada ko'tarilib, qit'aning energiya inqirozi yanada chuqurlashdi. Kreml bu ayblovlarni inkor etib, gaz quvurlariga boshidan beri qarshi bo'lib kelgan AQShni aybladi. Portlashlar ortidan g'arbda Rossiya Yevropa suvosti quvurlari va kabellariga qarshi hujumlarni amalga oshirishi mumkinligidan xavotir kuchaydi. 8-oktyabr kuni quruqlikdagi kabellarga yetkazilgan zarar Germaniya shimolida barcha yo'nalishlarda temir yo'l harakati bir necha soat davomida to'xtab qolishiga sabab bo'ldi. Davlat temir yo'l operatori sabotaj amalga oshirilganini aytib, tergov boshlanganini ma'lum qildi. AQSh Sovet Ittifoqi mudofaa muzokaralarida qatnashgan sobiq diplomat Uilyam Kortni ham Rossiya quvur liniyasi, internet kabeli yoki sun'iy yo'ldoshga hujum qilishi ehtimoli yuqori ekanini aytdi. Kortni Polshaga qarshi zarba muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkinligini, sababi mamlakat kuchli qurolli kuchlarga ega ekani va shay holatda ekanligini qo'shimcha qildi. Rossiya o'tmishda NATO a'zolariga va boshqa davlatlarga qarshi yirik gibrid hujumlarni amalga oshirgan. 2007-yilda Estoniya poytaxti Tallin markazida qad ko'targan munozarali Sovet yodgorligi boshqa joyga ko'chirilgach, Rossiya mamlakatga qarshi yirik kiberhujumni uyushtirdi. O'shanda Estoniya hukumati banklari, telekommunikatsiya kompaniyalari, internet provayderlari va ommaviy axborot vositalarining veb-saytlari nishonga olingandi. Hujum avjida bank kartalari va mobil telefon tarmoqlari vaqtincha muzlatildi. Rossiya boshqa shunga o'xshash hujumlarni amalga oshirgani gumon qilinadi. 2021-yilda Norvegiya qirg'oqlaridagi suvosti kabellari uzib tashlandi. Kabellarga ulangan datchiklar Rossiya suvosti kemalari haqida ma'lumotni to'plash imkoniyatiga ega bo'lgan. Shuning uchun hujum ortida Moskva turgan bo'lishi mumkin degan taxmin ilgari surildi. Joriy yilning 7-yanvarida esa Norvegiya bilan Spitsbergen arxipelagi o'rtasida aloqani ta'minlovchi ikkita dengizosti optik tolali kabelidan biri uzib tashlandi. Mazkur kabellar Spitsbergen sun'iy yo'ldosh stansiyasini quvvat bilan ta'minlagan. Rossiya avvalroq mazkur stansiya harbiy hamda tijorat sun'iy yo'ldoshlardan ma'lumot yuklab olishi mumkinligidan xavotir izhor qilgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Turkmanistonda ayollarga erning soyasiga salom berish lozimligi eslatildi. Putinning Qozog'istonga tashrifini tanqid qilgan olmaotalik 15 sutkaga qamaldi. Yevropa Kengashi parlamenti assambleyasi Rossiyadagi siyosiy rejimni terror rejimi deb tan oldi. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi prezidenti Bishkekni ozodlikka qarshi tahdidlar yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Amnesty International Latviyani qochqinlarga nisbatan shafqatsizlikda aybladi. Qirg'iziston keyingi haftadan ko'mir eksportiga vaqtincha taqiq joriy etadi. Rossiyaning fikri mutlaqo qiziq emas. Hagada Putinni sud qilish uchun maxsus tribunal tuzilmoqda. Rossiyaning Qirg'izistondagi bazasidan harbiylar Ukrainaga jo'natilgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning 2 kunlik bombardimonlari oqibatida Nikolayev shahridagi qulagan bino vayronalari ostida qolib ketgan bolakay qutqarildi. Umri 11 yoshli bola raketalar hujumida shikastlangan 5 qavatli bino vayronalari orasida 6 soat davomida qolib ketgan. Bolakay hozir shifoxonada. Viloyat gubernatori Vitaliy Kim qutqaruv ishlari davom etayotganini ma'lum qilgan. Vayronalar ostidan yana 7 kishi qidirilmoqda. Ukrainaga urushning 232-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum.
Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the screen?
O'zbekiston BMT assambleyasida Rossiyaning Ukraina hududlarini anneksiya qilganini qoralamadi. BMT bosh assambleyasi Lugansk va Donetsk respublikalari, Zaporojye va Xerson viloyatlaridagi referendumlarni tan olmaslik to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Ukrainaning hududiy yaxlitligi BMT nizomi tamoyillarini muhofaza qilish deb nomlangan rezolyutsiyani 143 davlat qo'llab-quvvatladi. Rossiya, Belarus, Shimoliy Koreya, Suriya, Nikaragua qarshi ovoz berdi.
Well, good afternoon everyone. I think we just witnessed a very important
Biz 21-chi asrda BMT Bosh Assambleyasida juda muhim, ehtimol hatto tarixiy bir voqeaning guvohi bo'ldik deb o'ylayman. 143 ovoz. Bu juda hayratlanarli. Rossiya uchun eng yomoni esa faqatgina 4 ta davlat Rossiyani yoqlab ovoz berdi. Davlatlar BMT nizomi tamoyillarini himoya qilishda to'g'ri tanlov qildilar.
I think that the countries made the right choice to defend the principles of the United Nations Charter.
Ovoz berishda betaraf qolgan mamlakatlar 35 ta bo'ldi. Ular orasida aksar sobiq Sovet respublikalari, jumladan O'zbekiston ham bor. Bu holat Rossiyani zimdan dastaklash ularoq baholanmoqda. Rasmiy Toshkent Ukrainadagi urush borasida neutral pozitsiyada ekanini aytib keladi. Ammo oldinroq AQShning Toshkentdagi elchisi Daniel Rosenblum O'zbekiston tutgan pozitsiya Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinroq ekanini aytgan. Bu O'zbekistonning Rossiya-Ukraina mojarosi yuzasidan BMT rezolyutsiyasi muhokamasida birinchi marta betaraf qolishi emas. Bundan avval O'zbekistonning BMTdagi vakili ovoz berishdi, shunchaki qatnashmagan.
Today it's Russia invading Ukraine, but tomorrow
Bugun Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan bo'lsa, ertaga boshqa davlatga ham bostirib kirishi mumkin. Bu siz bo'lishingiz ham hech gap emas. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. Bu assambleyadan nimani kutgan bo'lardingiz? Bizning prinsipimiz baralla va aniq. Millatning katta yoki kichikligi, boy yoki kambag'alligi, yangiligining ahamiyati yo'q. Modomiki, BMTga a'zo davlat ekansiz, sizning chegaralaringiz daxlsiz va xalqaro huquq bilan himoyalangan.
Your borders are your own and are protected by international law.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin dunyo ko'p qutbli bo'lishda Osiyo davlatlari muhim rol o'ynashini aytdi. Putin bu haqda Qozog'iston poytaxti Ostonada bo'lib o'tayotgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash sammitida aytib o'tdi.
Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьёзных изменений в глобальной политике.
Bugungi yig'ilish global siyosat va iqtisodiyotdagi katta o'zgarishlar fonida bo'lib o'tmoqda. Osiyo davlatlari dunyo chinakamiga ko'p qutubli bo'lishida, yangi kuch markazlari paydo bo'lishida muhim, balki asosiy rol o'ynaydi. Osiyo davlatlari global iqtisodiy o'sishning harakatlantiruvchi kuchidir.
Азиатского региона является локомотивом мирового экономического роста.
Shu kuni Putin Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat rahbari televiziya orqali muloqot chog'ida energiya xavfsizligi va don eksporti kabi bir qancha mavzularni muhokama qildi. Putin Erdo'g'onga Turkiya Yevropa ittifoqiga gaz yetkazib berishning eng ishonchli yo'li ekanligini aytib, u yerda o'zi aytmoqchi ta'minot xabi qurishni taklif qildi.
Biz boshqa bir gaz quvurlari tizimini qurish va Turkiyada boshqa mamlakatlarga sotish uchun gaz xabini yaratish istiqbollarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Birinchi navbatda albatta Yevropa mamlakatlariga. Faqat albatta ular bundan manfaatdor bo'lishsa.
Erdo'g'on 24 fevral kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirganidan beri Moskva va Kiyev o'rtasida vositachilik qilishga intilib keladi.
NATOga a'zo 50 dan ortiq g'arb davlatlari Ukrainaga yanada ko'proq qurol-yarog' yetkazib berishga kelishib oldi. Bryusselda o'tgan yig'ilish Rossiya Ukrainaning 4 hududini anneksiya qilib, qisman safarbarlik boshlagani va yadroviy tahdidlarni e'lon qilganidan buyon NATOning birinchi yirik sammiti bo'ldi.
I also agree with you on
Ukrainani qancha vaqt talab etilsa, shuncha vaqt qo'llab-quvvatlash borasidagi qaroringizga qo'shilaman. Buni oldin ham bir necha bor aytganman. Yana shuni ham takror aytmoqchimanki, Qo'shma Shtatlar NATOga a'zo davlatlar o'rtasidagi o'zaro himoya kafolat haqidagi 5-modda bo'yicha o'z majburiyatlariga to'la-to'kis sodiq qoladi hamda NATO hududining har bir qarichini himoya qiladi.
If and when it comes to that.
Dushanba kuni Ukraina shaharlari 100 dan ortiq raketalar bilan bombardimon qilinishi oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 26 kishiga yetdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Ukrainadagi fuqarolik infratuzilmasiga hujumlarni shafqatsizlik va qabul qilib bo'lmas deb atadi.
Bu har doimgidek shafqatsizlik va qabul qilib bo'lmas.
Chorshanba kuni ham Ukrainada havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar eshitilib turdi. Ba'zi joylarda otishmalar haqida xabarlar tarqaldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati Zaporojye shahridagi bino vayronalari ostidan bir oila qutqarib olingani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiyaning Zaporojye shahriga raketa zarbalari oqibatida kamida bir kishi halok bo'lgan. Shahar meri Aleksandr Staruh qidiruv-qutqaruv ishlari davom etayotgani hamda vayronalar ostida yana ko'plab odam qolgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro donorlarga murojaat qilib, Rossiyaning bombardimonlari natijasida vayron bo'lgan maktablar va uylarni tiklash uchun qo'shimcha mablag' zarurligini aytib o'tdi.
Bizning qo'shma hamkorligimiz Ukrainaning g'alabasini ta'minlaydi. Ukraina qancha ko'p yordam olsa, Rossiya urushi shunchalik tezroq tugaydi va shunda biz bu shafqatsiz urush boshqa mamlakatlarga yoyilmasligiga ishonchli kafolat bera olamiz.
Zelenskiy Ukrainaga kelasi yilgi byudjet kamomadini qoplash uchun taxminan 38-55 milliard dollar kerakligi, shuningdek, muhim infratuzilma obyektlari, maktab, kasalxona kabi inshootlarni tiklash ishlarini boshlashga yana 17 milliard dollar zarurligini aytib o'tdi. Shuningdek, Zelenskiy xalqaro valyuta jamg'armasidan 20 milliard dollarlik kredit dasturi, elektr energetika infratuzilmasini tiklash uchun 2 milliard dollarlik maqsadli kreditlar hamda tabiiy gaz va ko'mir sotib olish uchun 5 milliard dollargacha kredit limitlari so'radi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ijrochi direktori Kristalina Georgieva, Jahon banki prezidenti David Malpass va AQSh g'aznachilik vaziri Janet Yellen bunga javoban jahon hamjamiyati Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishda qat'iyligini ta'kidladi. Jang maydonidan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarini Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'ida Xerson viloyati, Berislav shahri yaqinidagi bir necha aholi punktlaridan siqib chiqargan. Ukrainalik harbiy xizmatchi kecha Facebookga Xerson viloyatidagi qaytarib olingan shaharchada Ukraina bayrog'i ko'tarilayotgani aks etgan videoni joyladi.
Moskva-Rijja 11 жовтня 2022 рік.
Biz Krivoy Rog viloyatidanmiz. 2022 yil 11 oktyabr. Yigitlar Arxangelskni ozod qilish uchun 6-7 oy harakat qilishdi. Ular ozod va birlashgan Ukraina bayrog'ini ko'tarmoqdalar. Ukrainaga shon-sharaflar.
Ukraina! Slava Ukraina!
Slava!
Chorshanba kuni Ukrainaning Janub qo'mondonligi Janubiy Kherson viloyatida Rossiya nazoratidagi hududning g'arbiy chekkasida joylashgan 5 ta aholi punkti qaytarib olinganini ma'lum qildi. Kherson viloyatining yaqinda ozod qilingan hududida ruslar etiklar, kiyim-kechak, oziq-ovqat va hatto o'q-dorilarni qoldirib ketgan. Ukrainalik harbiylar ehtiyotkorlik bilan Rossiya askarlari tomonidan qazilgan va foydalanilgan okoplarni ko'zdan kechirdi. Kherson viloyatidagi ozod qilingan Velika Aleksandrivka aholisi qariyb 7 oy davomida ishg'ol ostida yashaganliklari haqida gapirib berdi. Aholi vakillarining aytishicha, odamlar uylarining yerto'lalarida himoyalanish uchun soatlab o'tirishga majbur bo'lgan. Avgust oyida 72 yashar Tatyana Patsukning hovlisiga snaryad kelib tushib, uyini butunlay vayron qilgan.
Voy ужас, я шок, я месяц плакала.
Bu falokat. Men bir oydan beri ko'z yosh to'kaman. Bo'lgan ishlardan hali beri o'zimga kela olmayapman. 72 yoshga kirganimda hamma narsamdan ayrildim. Kiyimlar, hamma narsa shu yerda. Ruslar zarar yetkazmagan uy ham hech nima qolmadi. Bu falokatning o'zi. Bir kun bo'lsa ham tinch o'tmadi. Biz otishma paytida panada yashirindik. Tinchiganda esa dalaga ekin ekdik.
Yo'g'i rotsa deb perereva. Ну, все это и рубило, и все-все.
Uning qizi va nevaralari mart oyida ruslar bosib olganidan so'ng qishloqni tark etgan. Ammo Patsuk o'zi qurgan va 30 yildan ortiq umr kechirgan uyini tark etishni istamagan. Elektr va gaz ta'minoti bir necha oydirki uzilgan. Shaharchadagi bir necha odamlarda quduqlar bor. U yerdan suv olib boshqalar bilan baham ko'rishmoqda. Tomorqasi va uy hayvonlari borlar o'zlari uchun bir oz bo'lsa-da oziq-ovqat yetishtirishmoqda. Boshqalar esa ko'ngillilar tomonidan tarqatilgan yordamga muhtoj bo'lib qolmoqda. Odamlar asta-sekin boshpanalarini tark etib, odatiy hayotga qaytishga harakat qilar ekan, qishloqda kuchli portlashlar ovozi hamon eshitilib turibdi. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiyada safarbarlik boshlangach, urushga jo'natilganlardan kamida 6 kishi Ukrainada halok bo'ldi. Chelyabinsk viloyat ma'muriyatiga tayanib xabar qilgan ura.ru nashriga ko'ra, Donbassdagi janglarda 5 kishi halok bo'lgan. Ularning barchasi Chelyabinsk viloyati Korkina shahridan urushga mobilizatsiya qilinganlar bo'lgan. Bu xabarni Agora inson huquqlari tashkiloti rahbari Pavel Chikov ham tasdiqlagan. Chikov yana bir o'lim haqida xabar qilgan. Uning aytishicha 25 sentyabr kuni urushga safarbar qilingan Peterburglik yurist Andrey Nikiforov 7 oktyabr kuni Lisichansk yaqinidagi janglarda halok bo'lgan. Ayni paytda mobilizatsiya jarayonida, ya'ni urushga jo'natishga tayyorgarlik payti o'lganlar ham bor. Ularning aniq soni ma'lum emas. Safarbarlikka chaqirilganlarning ayrimlari o'z joniga qasd qilgan. Shuningdek, giyohvand moddalarini haddan tashqari ko'p iste'mol qilish va alkogoldan zaharlanish kabi holatlarda ham o'lim holatlari qayd qilingan. Moskvadan olingan xabar. Rossiya rasmiylari urushga qarshi mitingga, piketga chiqqan, ijtimoiy tarmoqlarda post qoldirgan va boshqa harakatlarni sodir etgan minglab odamni ta'qib qilishyapti. Bulardan 302 nafari jinoyat ishlari figurantiga aylangan. Jinoiy ta'qib qilinayotganlarga 20 ortiq turli modda bo'yicha ayblovlar bildirilgan. Ularning ichida eng ommaviysi qurolli kuchlarga oid feyklar to'g'risidagi yangi moddadir. Mazkur modda bo'yicha 105 nafar odam sudlanmoqda. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari Moskva tomonidan yaqinda anneksiya qilib olingan Ukrainaning Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlari hamda Janubiy Osetiyada berilgan Rossiya xorijiy pasportlarini tan olmaydi. Bu haqda Yevropa Kengashi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bunaqa pasportli rossiyaliklar hatto Schengen vizasi yoki milliy vizalarga ega bo'lgan taqdirlarida ham Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga kira olmaydi. Bunday pasportlarga hatto yangi vizalar ham yopishtirilmaydi. Chexiya esa Schengen vizasiga ega barcha rossiyaliklar 25 oktyabrdan boshlab mamlakatga kiritilmasligini ma'lum qildi. Shu tariqa Chexiya avvalroq Schengen vizasiga ega bo'lgan rossiyaliklarni o'z chegarasidan o'tkazmaslik qarorini olgan Boltiqbo'yi mamlakatlari Polsha va Finlyandiya qatoriga qo'shildi. Navbatdagi xabarlarimiz Ukraina-Rossiya chegarasidan olingan. Ukraina bilan chegaradosh Belgrad shahridagi Gubkina ko'chasidagi ko'p qavatli uy havo hujumi oqibatida shikastlangani haqida shahar meri Anton Ivanov xabar qildi. Viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov iddaosicha, hujum Ukraina qurolli kuchlari tomonidan qilingan. Gladkovga ko'ra, shahardagi 32 sonli litseyning sport maydonchasiga ham snaryad otilgan, lekin portlamagan. Shuningdek, gubernator shaharning Krasniy Shebekinskiy tumaniga ham havo hujumi qilinganini aytgan. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida biror ma'lumot hozircha yo'q. Ukraina tomoni bu xabarlarni biror ko'rinishda izohlaganicha yo'q. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. So'nggi xabarimiz Ukraina chegarasidagi O'zbekiston talabalariga oid. 12 oktyabr kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadov va bosh vazirning maslahatchisi Mehriddin Xayriddinov Rossiyaning Kursk shahrida o'zbekistonlik talabalar bilan uchrashdi. Kursk tibbiyot universitetida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarning bir guruhi prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilib, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qnashuv kundan kunga kuchayib borayotganidan xavotirlanib, o'qishlarni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga ko'chirishni so'ragan edi.
Murojaatimizdan asosiy maqsadi shundayki, bugungi kunda Kursk tibbiyot universitetida 100 dan ortiq O'zbekiston talabalari tahsil olyapti. Va Rossiya Federatsiyasi tomonidan Ukraina Respublikasiga amalga oshirilayotgan operatsiya tufayli Kursk viloyati Ukrainaning Sumy viloyatiga to'g'ridan to'g'ri chegaradosh bo'lganligi tufayli bu yerda vaziyat sal notinch.
Elchi hamda bosh vazir maslahatchisi bilan uchrashuvda talabalar o'qish shaklini o'zgartirish istagini bildirgan. Rasmiylar bu borada ko'mak va'da qilgan. Ayni paytda Kursk gubernatori o'rinbosari Viktor Karamishov o'zbek talabalarining xavfsizligini ta'minlash uchun choralar ko'rilayotganini ma'lum qilgan. 2 kun avval O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi mamlakat fuqarolariga murojaat yo'llab, urush ketayotgan hududlarga sayohat qilishdan tiyilishga chaqirgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda kuzating. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ha, aytgancha, like ham bosib qo'ying. Rahmat, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli hududlarning 99% Qirg'izistonga o'tdi. Kamprobot O'zbekistonda qoladi. Qirg'iz tomonining bayonoti: qishloq xo'jalik yerlarini sug'orishda Qirg'iziston va Tojikistonga qaram O'zbekiston anglashilgani, quruqlikdagi hududlarni suvga almashmoqda. Tashabbusli byudjet kengayadi. Prezident Mirziyoyevning yana bir tashabbusi: byudjet pullari mahallaga berilsa, o'g'irliklar kamayadimi? Prezident Mirziyoyevning topshirig'i bilan aholining muammolari o'rganilgan. Aholi yo'l, elektr, ta'lim va tibbiyotdan norozi. Odamlar nimadan rozi? Ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilinayotgan ushbu mavzularni biz bugun farg'onalik taniqli bloger Dima Qayum bilan muhokama qilamiz. Dimaqjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dasturimizga xush kelibsiz. Siz mana hozir Rishtondasiz, Qirg'iziston bilan chegaraga yaqinsiz. Chegara muammosi haqida so'nggi kunlarda ulashgan postlaringizni ko'rdim. Ammo chegara mavzusiga o'tishdan avval shu kunlarda trendda bo'lgan yana bir mavzu, Rossiyadagi mobilizatsiyadan qochib O'zbekistonga kelayotganlar haqida suhbatlashsak, qochayotgan rossiyaliklarning asosiy oqimi Toshkentga to'g'ri keladi, ammo ijara narxlari qimmatligi bois boshqa shaharlardan boshpana izlayotgan rossiyaliklar ham ko'pligi aytilmoqda. Farg'onada vaziyat qanday, demakki, xususan sizni turgan Rishtonda rossiyalik turistlar oqimi ko'payganmi? Vaziyat qanaqa?
Vaziyat avvalo xalqni kayfiyati yaxshi, avvalo xalqni kayfiyatidan aytaylik. Lekin to'g'risi Rishtonda, umuman Farg'onada man Rossiyadan qochib kelgan, kelishga majbur bo'lgan odamlarni deyarli ko'rmadim. Bitta ikkita sayyohlar aylanib yurishibdi, lekin ular qochib kelgan deyolmayman. To'g'risi biz tarafga hali kelgani yo'q. Asosiy tarmoqlarda man o'qidan qolyapman. Asosiy manzil, asosiy qonoq Toshkent bo'lyapti.
Umuman oddiy odamlar o'zaro suhbatlarda Rossiyadagi mobilizatsiya va qochayotgan ruslar haqida nimalar deyishyapti? Ularga munosabat qanaqa bo'lyapti? Ukrainadagi urushga munosabat qanaqa? Umuman axborotni qaysi kanallardan olishyapti?
Endi axborot kanallari doim shu Rossiya kanalidan, boshqa kanal yo'q. Men yashirmayman, gap to'g'risi Rossiyani kanallari sabab deyarli 85-90% xalq Endi kim tomonsan deganda Rossiya tomon bo'lib turibdi. Shunisi mana Rossiya kanallarini gap to'g'risi bloklashni taklif bergan bo'lardim. Ko'pchilik Rossiya tomon bo'lyapti. Hali ham xayolida go'yoki Rossiya yutadida, sertifikatlanadi, Gurgit bir tim bo'ladi degan fikr hali ham sirdi qumsash, ayniqsa sirdi qumsash hali ham miyasida 90-85% xalq miyasiga o'tirib qolgan. Bu endi achinarli holat. Ma'oz aytganimdek, Rossiya kanallarini bloklashni taklif qilgan bo'lardim. Bloklamagan taqdirda ham Ukrainaning kanallarini, ikkinchi tomon kanallarini ochib berilsa, ikkala tomonni o'rganib, axborotlarni o'rganib, ana o'shanda bir fikr bildirsa bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, Anora Sodiqova ham Ros 24 da xalqqa murojaat chiqqanida, bunda ham deyarli 90% xalq Rossiya tomon bo'lib chiqdi. Bu shaxsan men uchun juda ham ayanchli holat.
Endi Dimajon, Rossiyaga ketayotganlar oqimichi, Rossiyada mobilizatsiya boshlanganidan keyin u yerga ishlashga borayotganlar, borish istagida bo'lganlar soni kamaydimi, ko'paydimi? Umuman hozirda Rossiyaga borish migrantlar uchun xavfli ekanini bilishadimi odamlar?
Albatta biladi. Ya'ni o'zimni do'stlarim ham Rossiyada turibdi hozir. Bitta ikkitasi Rossiyaga tavakkal qilib ketibordi. Endi oila iloji yo'q, bab ishlash kerak, oila boqish kerak, Rossiyaga ketganlar bor. Lekin Rossiyaga qaytgan do'st, Rossiyadan qaytgan do'stlarim ham ketgan do'stlarimdan ko'proq ular endi oilasini o'ylab, asosiysi jonini o'ylab ertaga bir bizni ham jo'natib yubormasin degan xayolda O'zbekistonga yurtiga qaytdi. Mana ertalabda bir do'stim bilan gaplashdik. Yana o'zi Sharistonda qaytib, o'zini eski hunari kulolchiligini boshlabdi. Borish niyati ham yo'q Rossiyaga. Endi mumkin kechib ketsa yana qaytishi mumkin. Lekin ketayotganlardan qaytayotganlar ko'proq.
Demak, Rossiyadan qaytib kelishyapti. Aynan mobilizatsiya sabab qaytib kelayotganlarni o'zingiz ko'rdingizmi? Ular nima deyshyapti?
Endi hammaga birinchi o'rinda Jon Shirin qaytyapti hammasi tirikchiligi endi O'zbekistonda ham o'tadi shu Rishtonda. Endi Rishton o'zimizdan kelib chiqib aytsam, Rishtonda masalan kulollar bor, kuniga 100 mingdan o'ldim deganda beradi. Bu bir oyda kamida 3 million so'm oylik degani o'zimizda kelib oddiy mayda-chuydish qilsa ham topib qo'yadi. Qaytyapti hammasi. Men o'zim ham taklif beryapman o'rtoqlarimga, qaytinglar, bilib bo'lmaydi, jon oila farzandni o'ylaylar, ertaga sizlarni ham jo'natib qolishim mumkin deyapman, endi qaytganlar bo'lyapti.
Demak, endi chegara masalasiga o'tsak, siz turgan joyga, Dima, Qirg'iziston tomonida chegara kelishuvi sabab, xususan o'zganda aholining chiqishlaridan xabaringiz bo'lsa kerak, o'tgan hafta Prezident Japarov ular bilan uchrashib, ularni tinchlantirishga harakat qildi. O'zbekiston bilan bahsli hududlarning 99% Qirg'izistonga o'tdi degan bayonot berdi va bu bayonot ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ma'lum bir e'tirozlarga sabab bo'layotganini ham bilamiz. Siz chegarada yashaydigan va chegara muammolaridan yaxshi xabardor bir fuqaro sifatida Qirg'iziston prezidentining bayonotini qanday qabul qildingiz?
Qirg'iziston prezidentini endi nima deydi? Ba'zir shohni gapi amr vojib degan bir eskilarning gapi bor. Men ko'rgan bo'lsangiz, kecha ijtimoiy tarmoqda yozdim. Ko'pchilik hukumatimiz taraf dedi, maddoh dedi, bir o'zbek armiyasi bir o'zini kuchini ko'rsatish kerak degan gaplarni qilishdi. Men dedim, to'xtanglar dedim. Avvalo bizga tinchlik kerak deb yozdim. O'qigan bo'lsangiz o'sha postni. Tinchlik kerak, do'stlik kerak. Tojikiston Qirg'izistonda yaqinda bo'lgan ssenariy biz uchun kerak emas. Eng muhimi kelishish kerak. Yodingizda bo'lsa bundan 6-7 yil avval So'xga yoki Shohmardonga uchishda o'zi bir azob bo'lgan edi. To'rtadan chegarada qiyinchiliklar, sovuq, qish, qahraton, eng yomoni korrupsiya, bitta mashina o'tsa ham o'sha paytlarda 5 million, 10 milliongacha chiqib ketgan edi bitta KAMAZlar uchish. Mana bo'larkan hozir mana ikki davlat rahbari kelishib hozir So'xga borasizmi yoki shoh mardomi xohlagan Qirg'izistonni xohlagan joyingizga borishingiz mumkin. Eng muhimi men qayta-qayta takrorlayman, tinchlik kelishi kerak. Kelishi kerak. Bugun kelishyapmiz, ertaga do'st bo'lamiz, qalinroq ertaga yana og'a ini bo'lib, kerak bo'lsa mana shu hozirgi chegaralar aniqlangan, simtorlar olib tashlanib, xuddi Yevropadagi oddiy bitta chiziq chegaramizni ajratib turadigan mana shu daraja inoq bo'lishni men doim o'ylab qo'yaman. Taklif ham beraman, orzu ham qilaman. Endi Qirg'iziston masalasida u yog'ida endi to'g'ri qirg'izistonliklar shuncha yer olib ham xalqi norozi ekan. Buni tarmoqlarda videolar orqali ko'rdim. Shaxsan janob Japarovning chiqishlarini ham o'zim ko'rdim. Endi nima deymiz, o'zga davlat siyosatiga men shaxsan aralashishni xohlamayman, lekin xavfsizlik xizmatining rahbarini ham chiqishlarini ko'rdim. Hali ikki davlat rahbarlari qo'l qo'yib kelishib bo'lgandan keyin ochiqlanadi degan xabarlar demakchi. Faqat do'stlik, faqat tinchlik kerak bizni nimamizga, ikki davlatga e'tibor bergan bo'lsangiz, u yoqda Xitoy qo'pol qilib aytgan qayrab turibdi, ba'zi Rossiya, Markaziy Osiyo faqat tinchlik, do'stlik bo'lishga iloji bo'lsa birlashish kerak. Pul birligini ham, chegaralarni ham ochib birlashib, bir kuch bo'lsa ancha munchasi o'ylab Markaziy Osiyoga bir qing'ir niyatlarini o'ylab ish qiladi.
Endi Toshkentda rasmiylar Qirg'iziston bilan hozir chegara kelishuvi borasida hozirgacha hech qanday bir ma'lumot bergan yo'q, ammo bevosita chegara hududlarining o'zida, masalan, Botken bilan chegaradosh siz yashaydigan Rishton aholisiga oxirgi kelishuvlar haqida qandaydir bir tushuntirish berildimi umuman?
Qirg'iziston tarafdan endi berildi, tarmoqlarda ko'rdik, lekin o'zbek tarafida hali hech qanday men matbuotda o'qiganim yo'q, matbuotda eshitganim yo'q, lekin men bilganim, eshitganim ikki davlat rahbarlari uchrashadi va hammasini hal qilib imzo qo'yib bo'lgandan keyingina o'zbek tarafi ochiqlasa kerak degan fikrdaman. Lekin mana hozir Rishtonga 1 km xolos Qirg'iziston bilan chegara hudud tinchgina, bemalol, hech qanday muammosiz, hech qanday korrupsiyasiz bemalol so'xliklar qatnab mana Rishtonga kelyapti. Qirg'izlarni o'zlari ham kel, mana men hozir bozorda o'tiribman, chetda o'zida ham kamida 10-15 ta qirg'iz do'stlarimiz o'zlarini xaritirikchiligiga bozorlik qilib ketishyapti. Muammo yo'q, biz tarafda hech qanday bir to'palang, janjang bo'lgani yo'qda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.